Just remain standing if you will. Bow your heart in prayer. Tatana wa hina wa le matilweni, hi tsakile hi madyambu lawa, halexi, nkateko wun'wana wo tisa ku kwetsima loku, evhangeli yo saseka ya Yesu Kreste. Ha ku khensa hikuva wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Ha ku khensa hi ntshungu lowu wu nga hlengeletana laha ehandle hi nkarhi wa maxele yo titimela swonghasi. Kambe va ri ni ku langutela lokukulu, va langutela ni ku tshemba leswaku xin'wana lexi hlamarisaka xi ta humelela hi le ka Xikwembu. Hi ta hi ri ni ku tshemba loku hosi eka nhlengeletano yin'wana na yin'wana. Ha ku khensa hi tinhlengeletano leti hi veke na tona madyambu ya tolweni etabernakeleni. Ha ku khensa eka nhlengeletano ya tolo ni madyambu na nhlengeletano ya namuntlha etabernakeleni. Hi langutele leswi u nga hi khomela swona madyambu lawa. Tatana, ha swi tiva leswaku un'wana na un'wana loyi a nga na mavoko a nga swi kota ku phenda mapapila ya Bibele, kambe ku na un'we ntsena loyi a nga yi endlaka leswaku yi va ni vutomi ni ntiyiso, ku nga wena. Swi nga leswi tatana hi langutele leswaku u hi endlela swona madyambu lawa. Hi katekise hi ndlela yin'wana na yin'wana. Timbilu ta hina ti tele ntsako loko hi vona nkarhi wo tshinela wo hlangana na yena nghohe hi nghohe, loyi hi n'wi rhandzeke hi tlhela hi n'wi hanyela hi malembe leyo tala. Vahundzuku lavo tala hosi va swi endlile hi ku twisisa leswaku muendzeriwa lonkulu wa mune wa makume kumbe ntlhanu wa makume u fanele ku khuvuriwa hi vito ra wena emixweni kusuka eka xikhongelo xa madyambu ya tolo. O Xikwembu, ha kombela yana emahlweni ha khongela ku fikela laha mbewu ya Xikwembu hinkwayo ya vahlawuriwa yi vona ku vonakalaka evhangeli kutani yi nghena tshangeni. Ha ku kombela leswaku u hi tumbeta eritweni madyambu lawa, hi pfale mahlo eka swilo swa misava kutani u hi endla hi vona Yesu leswaku lahaya ku nga havani ntokoto wa ntshava ya nkwetsimo eka hina madyambu lawa, leswaku hi nga voni munhu la ponisaka handle ka Yesu ntsena. Ha swi kombela hi vito ra yena ni hi ku kwetsimaka yena ni hi ku vonakarisiwaka evhangeli ya yena. Amen. Mi nga tshama ehansi. Ndzi ta hundzuluxa xitlakusa marito lexi kumbe tafula leri etlhelo swintsongonyana loko swi ri kahle, leswaku ndzi ta kota ku vona matlhelo hinkwawo ya vayingiseri. Xo antswa ndzi nga hundzuluxa switlakusa marito leswi swi nga lahawani. Swi kahle ntsena xinkadyana. Ha mi xeweta eka auditoriyamu leyikulu madyambu lawa. Vanghana va hina eArizona, California, Texas, ni ku tsemakanya hi le United States hi ndlela ya tiqingho leyi yi twala tiko hinkwaro xikhongelo lexi madyambu lawa hi ndlela ya riqingho. Swi nga leswi hi tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi katekisa. Xana ma swi twa kwale ndzhaku ka auditoriyamu hi tlhelo ra ximati xana hi swona. Va ta ya va ya kamba tintambu ta riqingho ku vona loko ti tirha kahle. Xana un'wana na un'wana u tsakile madyambu lawa xana? Mi nge xi kahle eka tlhelo leri ke. Amen. Ndzi tsakile hi ku vona loko mi tshamisekile kahle hinkwerhu. Kutani mundzuku na madyambu loko mi vona nhlayo yi ya yi andza, ku ta va nakambe ni ku kongomisa ka riqingho ri kona na madyambu lawa. Ndzi ehleketa leswaku tin'wana ti boheleriwile etabernakeleni. Tanihi mindzuku ni mixo, nhlengeletano a yi nge khomeriwi kona etabernakeleni, hikuva ku ta va ni lava va swiluva lavo sasekisa muako wa kereke va lunghisela nkhuvo wo tekana mindzuku ni ndzhenga. Va rhurhisile xikhongelo xa kereke na mixo ku ya eka kereke ya makweri Ruden, un'wana wa vatirhisani kulobye wa hina leyi nga eka patu ra le henhla lahawani 62. A swi tivisiwile leswi, swi tivisiwile. Kutani loko yi tala swinene na yona, hi ta teka van'wana ni mipfundhisi hi va yisa ekerekeni ya makweri Junior Jackson ehansi eClarksville. Xikongomelo xa ku ya eka makweri Rudel hi lexi ku nga ekusuhi lahawani, naswona swa olova ku fika kona. Kutani hi ta tihlayisa hi ndlela yin'wana. Mi va ni ntiyiso wa ku lulamisa lava va lavaka ku khuvuriwa mindzuku. Ndza tshemba ku ta engeteleleka 100 kumbe 200 ya vanhu eka nkhuvulo wa mindzuku. Kutani madyambu ya mindzuku, a ndzi rhandzi ku tivisa swilo leswi ni vulavulaka hi swona nkarhi wu nga se fika, kambe madyambu man'wana exikhongelweni kumbe siku rin'we ndzi lava ku vulavula hi nhlokomhaka leyi nge xana i mani Melkisedeki loyi. hikuva i dyondzo leyi a ndzi vona leswaku hi hanya eminkarhini wa nhlavutelo lowu lowu wu ve xivutiso eka malembe yo tala ku xana i mani na kulori loyi. Ndza tshemba leswaku Xikwembu xi na nhlamulo. A ri ma van'wani va ku a ri muprista, van'wani va ku a ri hosi, van'wanyana tanihiloko xi ve xivutiso ku fanele ku va ni nhlamulo ya xivutiso lexi lexi nga ntiyiso. Ku nga ka ku nga vi na xivutiso ku ri hava nhlamulo. Sweswi hi tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi katekisa madyambu ya namuntlha eka rito ra xona loko ha ha ri hlaya. Xana a mi swi twile, Billy u ndzi byerile leswaku ku vile ni ntirhisano lowunene exikarhi ka vanhu va lahawani hi tlhelo ra mapakelo, maphorisa ni hinkwaswo. Khomisani sweswo swi lulamile, swi kahle swinene. Hi rhandza ku vona nkarhi kumbexani ku nga ri khale loko hi ta tisa tende laha dorobeni leri hi ta ri veka erivaleni ra bolo laha ri nga tshamaka nkarhi wo leha kumbexani ku ringana ku endla mavhiki manharhu kumbe mune ya mpfuxelelo hi tshamile. Sweswi hi hlangana xikadyana hi nga se tivana hi tlhela hi lelana nakambe hi hambana hi tlhela hi famba kambe ndzi lava ku ta endzela nkarhi wo leha nkarhi lowu hi nga ta ka hi nga boheki ku pfala ntirho endzhaku ka vusiku kumbe byimbirhi kambe hi tshama hi dyondza nhlikani na vusiku nhlikani na vusiku ku ya emahlweni na le mahlweni kumbexana un'wani a nga kota ku ya nyika tihuku swakudya ekaya ni ku senga tihomu kutani mi tlhela mi vuya vhiki leri landzelaka kutani mi ya emahlweni ni xikhongelo. Ndza swi tsakela sweswo. Hosi yi va na n'wina. Sweswi ndzi nga se famba kumbexana hi sota ni mixo kumbe hi sota ni madyambu kumbe nkarhi wun'wana xin'wana xa swikhongelo leswi ndza swi tiva leswaku hinkwerhu mi rhandza ku twa ntiyiso wa hungu ra vukati ni ku thalana laha ku nga xiphiqo lexikulu swinene eminkarhini ya namuntlha. Ndzi na ntiyiso ntsena tanihi laha ndzi nga yima kwalahawani ndzi pfumela leswaku nhlamulo leyinene yi le ritweni ra Xikwembu. Ndza pfumela leswaku na mi tshembisa leswaku hi leswi ndzi nga ta vuyela swona. Ndzi ehleketa leswaku hi ku tiva tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona ndzi lava ku khoma nhlengeletano yin'wani lahawani eJeffersonville hi sonta ya Paseka kutani ke ya xikhongelo xa ku humaka dyambu kutani hi sonta ya Paseka hi ta swi tivisa ka ha ri na nkarhi ni ku ringeta ku kuma auditorium loko swi nga koteka kumbe kun'wana swa sonto kumbe hi ta hi mugqivela na sonto ndzi ta haha ndzi tlhela hikuva swi le kusuhi na nkarhi ndzi fanele ku swi langutisisa ku sungula na xedulu leyi ni nga na yona rin'wani ra patu ra mina ra le California tani swi nga leswi xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo ndzi ta fanele ku ya eAfrika swi nga leswi tihlanganiseni na hina kutani hi mi hi khongelela. Sweswi madyambu lawa ndzi lava leswaku hi languta eka xiphemu xa rito ra Xikwembu lexi kumekaka eka ku avanyisa ka vumune ka mukwetsi ni Luka. Ku avanyisa ka vumune ndzimana ya vukhumentsevu yi sungula hi Yesu loko a vulavula. Namuntlha rito leri ri hetisekile etindleveni ta n'wina. Sweswi hi lava ku pfapfarhuta kusuka eka sweswo makumu lawa ya kombaka ndlela leyi rito ra Xikwembu ri nga kurisa xiswona. Sweswi hinkwerhu hi nga ha pimanyeta hi vona matimba ya rona kambe swi teka matimba ku ri endla leswaku ri tirha. Hi nga ha pimanyeta ni matirhelo ya muchini ya movha swi teka matimba ya matirhelo ya yona ku va mavhilwa ya tirha ni ku famba. Sweswi Yesu a tlhelerile eNazaret laha a kuleleke kona. Loko hi ya emahlweni ni matsalwa lawa hi kuma leswaku vatirhi hi swi twile leswaku u endlile swo karhi na swo karhi eka Kaparinawume. Sweswi a hi tsakela ku va hi ku vona u swi endla etikweni leri ri nga ra ka n'wina. Yesu a ku muprofeta a nga dzuniwi etikweni ra ka vona kutani xivangelo hi laha u nga kulela kona laha vanhu va ku tivaka kutani kwalahaya u vile na vito ro biha ku sungula hi swona laha a velekiweke a ri hava tatani wa laha misaveni a va n'wi vitana n'wana la nga hungukiwa laha Mariya a nga tika a nga se tekiwa ximfumu hi Yosefa kambe sweswo a hi swona ha swi tiva leswaku a hi swona Kutani eka tsala leri lexi kokeke mahlo ya mina leswaku ya wela eka rona. Hi swin'wana swa leswi swi nga humelela ku nga ri khale eFoenix, Arizona. A ku ri siku ro hetelela ra nhlengeletano leyi a ndzi fanele ku vulavula eka International Convention ya Full Gospel Businessmen. Kutani eka convention leyi a hi ri na muendzi loyi a ri bishop wa Catholic, laha ku nga un'wana wa Chaldean Rites ya kereke ya Apostolic Catholic, yena muchaviseki mufundhisi John S. Stanley, OSD. Hi yena mibishopo nkulu wa le madorobeni ya United States eka kereke ya Catholic. Leri a ri ri khadi ra yena na adirese ya yena. Kutani a ri muendzi ni ma-Christian businessman. Kutani ndzi n'wi vonile kwalahaya hi xa tolo xa kona. Loko ndzi ri karhi ndzi vulavula hi mugqivela ni madyambu, ndza pfumela leswaku a wu ri wona kumbe hi mugqivela ni mixo loko hi ri eku fihlileni. Kutani ndzi loko ndza ha ri eku vulavuleni, a tshamela ro ndzi langutisa ndzi ehleketa, wanuna yaloye hakunene a nga yimi na swona hinkwaswo leswi ndzi swi vulaka. Kutani ma swi tiva, mi nga ha n'wi vona. A tshamela ro yisa nhloko ya yena ehenhla na le hansi, kambe a ndzi swi tivanga leswi hakunene a swi humelela eka yena. Swi nga leswi hi sonta hi ndzenga loko ndzi tlakuka ndzi ya eku vulavuleni, a ndzi ya eku tekeni ka tsalwa ra switlhavi swa mbeleko, laha Yesu a nga teri leswaku tanihi wasati loyi a nga eku xanisekeni hi n'wana, u le ku xanisekeni hi ku tswala. Kutani swi nga leswi a ndzi ya eku vulavuleni kusuka kwalaho tanihi switlhavi swa mbeleko. Nhlokomhaka leswi vulaka leswaku misava yi le ka switlhavi swa mbeleko sweswi, swa khale swi fanele ku va ku hundziwile eka swona leswaku leswintshwa swi fanele ku velekiwa, ku fana na mbewu leyi fanelaka ku bola leswaku yi ta kota ku nyika vitomi lebyintshwa. Ni hi laha switlhavi swa mbeleko swi hlaseleke misava enkarhini wa nyimpi ya misava yo sungula. Yi vile ni ku vaviseka lokukulu hikuva a va ri na poison ya gese ni swin'wana leswi a swi ta kota ku herisa misava hinkwayo. Kutani eka nyimpi ya misava ya vumbirhi yi hlaseriwe nakambe hi ku vaviseka lokukulu. A va ri ni swimbundzumu xa miako nakambe na tibomo ta atomic. Yi nge he swi koti ku yimela switlhavi swin'wana swa mbeleko na timizayili leti na swin'wana namuntlha. Yin'wana nyimpi nakambe leyi nga ta landzela yi ta yi hoxa exibakabakeni hikuva yi ta va yi tswariwile sweswi, nakona ku ta va ni misava leyintshwa. Bibele yi vula leswaku yi ta va kona. Ehansi ka hungu ra miprofeta un'wana ni un'wana, Israyele ri vile ni switlhavi swa mbeleko hikuva vaprofeta lava a va ta eka mbono endzhaku ka loko va ntivo wa vukhongeri ni vafundhisi va vile ni kereke leyi nga eka xivumbeko xa nhlangano. Kutani loko vaprofeta va vona va ta eka mbono ni leswi hosi yi swi vulaka, va ninginisile tikereke ta vona kutani yi va ni switlhavi swa mbeleko. Eku heteleleni u vile ni switlhavi swa mbeleko ku kondza swi n'wi nembelela ehenhla ku fikela laha a tswalaka n'wana wa evhangeli, laha ku nga rito hi roxe ri nga endliwa nyama. Swi nga leswi kereke hakunene madyambu lawa yi le ka switlhavi swa mbeleko nakambe ka ku tswala n'wana, n'wana wa Xikwembu loyi a faneleke ku vuya nakambe. Hinkwavo va ntivo vukhongeri ni hinkwawo mafambiselo ya hina na ti-denomination ta hina hinkwato ti hi bohelele ehansi ka milenge ya hina. Hikwalaho hi le ka switlhavi swa mbeleko. Kutani hungu leri humaka eka Xikwembu hi minkarhi hinkwayo ri hoxa kereke eka switlhavi swo tika, kambe endzhakunyana yi ta veleka mutekiwa loyi a nga ta tisa Yesu Kreste eka mutekiwa wa yena. Kutani loko ndza ha ri karhi ndzi anakanya leswaku wanuna loyi a kanetana na mina hi xitalo, loko ndzi yima ku ya vulavula hi hungu leri, ndzi phendlile bibele ya mina ku ya kuma pheji. Kutani nsati wa mina a ha ku ndzi nyika bibele yintshwa yi ri ya Khisimusi. Bibele ya mina a yi ri na kwalomu ka 15 wa malembe hi vukhale, a yi handzulelekile swinene. Mapapila minkarhi hinkwayo loko ndzi yi pfula a ya tlurhuka kunene eka yona. Kutani kambe a ndzi swi tiva laha a ndzi fanele ku kuma kona matsalwa. Swi nga leswi ndzi dyondze swinene hi bibele yeleyo, kutani ndzi tekele yintshwa hikuva leyin'wani a yi languteka yi hlakarile ku famba na yona ekerekeni. Loko ndzi ta va ndzi sungurile ku yi pfula eka mukwetsini Yohana laha matsalwa ya nga kumeka kona, ndzi sungurile ku hlaya eka ku avanyisa ka 16. kambe vhesi leyi a ndzi yi lava a yi nga ri kona kwalahaya. Hi loko ndzi ehleketa swa chavisa, ndzi tlhele ndzi yi pfula nakambe a swa ha fana a yi nga ri kona kwalahaya. Kutani makwerhu Jack Moore wa le Shreveport, Louisiana, munghana wa mina wa xiviri a tshamile kwalahaya. Ndzi ku, makwerhu Jack, xana a yi kumeke eka Yohana 16 xana? A ku ina. Kutani mufundhisi loyi wa mukatholiki a tlakuka exitulweni xa yena a yima kusuka exikarhi ka vafundhisi vo tlula 100 lava tshameke eka platform. A ta ekusuhi na mina a ha va xerile mikhantlu na magaweni na swihambano na swin'wana na swin'wana. A tshinelela ekusuhi swinene na mina kutani a ku, jaha ra mina tiya, Xikwembu xi lava ku fambafamba. Ndzi ehleketa leswaku mibishopo wa mukatholiki a nga ndzi byela leswi. A ku, hlaya laha ebukwini ya mina. Kutani ndzi hlaya matsalwa kusuka ebukwini ya yena. Kutani ndzi teka dyondzo ndzi ya emahlweni ndzi chumayela nchumayelo wa mina. Endzhaku ka swona loko ndzi hetile a suka a yima endzhaku ka loko ndzi fambile. Kutani a ku, ku na xilo xin'we lexi nga ta humelela endzhaku ka swona. Kereke yi fanele ku huma eka thyaka leri yi nga eka rona, kumbe hina hi huma eka thyaka leri kereke yi nga eka rona. Swi nga leswi xin'we eka leswimbirhi. Kutani loko ndzi ri erendzweni ra ku tlhelela ekaya ehansi eJackson madyambu yalawa, vana a va rilela tisangweji. Kutani ndzi yimile ku va kumela tisangweji eximaketanini. Kutani nsati wa mina a ku, Billy, a ndzi se tshama ndzi chuhisa leswi evuton'wini bya mina loko ndzi ku vona u ri karhi u kayakaya hi bibele yeleyo. A ku, xana a swi nga ku chuhisangi xana? Ndzi ku, na swintsongo. Ndzi ku, ndzi swi tivile leswaku swi kona kun'wana kwalahaya endzeni. Va loko va nga hoxanga pheji rin'wana i xihoxo xa nkandziyiso. Kutani yena a ku, loko ndzi ehleketa leswaku u xavele hi mina bibele leyi a swi vonaka wonge hi mahlo hinkwawo ya le henhleni ka mina. Kutani ndzi ku, kunene, a wu nga ta endla nchumu lexi i xihoxo xa vakandziyisi va bibele. Ndzi ku, ntsena va loko va nga hoxi tluka rin'wana. Kunene ndzi tlhele ndzi ya yi langutisisa nakambe ntsena hi ku hetiseka hi laha ku nga va ha kona. Kambe mahetelelo ya ku avanyisa ka 16 xiphemu xa yona, xiphemu xa yona ku ringana ti-inch tinharhu kusuka ehansi. Kusuka ehansi ku ya eka ku avanyisa ka 17 hi tlhelo lerin'wana a swi fana ntsena. Kutani tanihileswi bibele a yi ri leyintshwa, mapheji lamambirhi a ya namerhelanini kun'we. Kutani a ndzi hlaya ku avanyisa ka 17 ematshan'wini ya 16. Kunene ndzi ku, swi lulamile, swi hi xikongomelo xin'wana. Ntsena a swi ri erivaleni tanihileswi mi nga twaka rito rin'wana na rin'wana. Rito rita eka mina kutani ri ku, u nghenile eNazareth laha a nga kulela kona. Kutani a nghena esinagogweni tanihi ntolovelo wa yena. Kutani muprista a n'wi nyika matsalwa leswaku a hlaya. Kutani a hlaya Isaya 61. Kutani loko a hlayile matsalwa, a tshama ehansi a nyiketa muprista bibele buku. Kutani a tshama ehansi kutani mahlo hinkwawo ya nhlengeletano a ya ri ehenhleni ka yena. Marito yo xonga ya huma enon'weni wa yena kutani a ku, namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Matsalwa ya lulame njhani? Loko mo xiya leswi eka Isaiah 61 verse 1 ku fika eka 2. Hi laha hosi ya hina a yi hlaya kona. Isaiah 61 verse 1 ku fika eka 2. Kambe exikarhi ka ndzimana leyitsongo ya 2 eka Isaiah 61 u yime kona laha yi nge, moya wa hosi wu le ka mina ku chumayela hi lembe lerinene. Kutani a yima. Hikokwalaho ka yini? Xiphemu lexin'wana xi tisa ku avanyisa a swi nga fambelani ni ku ta ka yena ro sungula, kambe ku vuya ka yena ra vumbirhi. Ma swi vona a swi nga fambelani lahaya. Matsalwa ya ngaka ya nga endli xihoxo, ya tshama ya ri lama hetisekeke. Yesu u yime laha matsalwa ya yimeke kona, hikuva leswi hi swona leswi a swi fanele ku kombisiwa eka siku ra yena. Sweswi eka kuta ro sungula, loko a vuya ra vumbirhi u tatisa ku avanyisa emisaveni, kambe ku nga ri walowu a fanele ku chumayela hi lembe lerinene. Swiyisisana, Mesiya a yimile eka platform ku tatixakahata na rito ra yena ra xitshembiso xa nguva yeleyo. Swi chavisa njhani? Loko Mesiya a yimile emahlweni ka kereke ni ku va a languta marito lawa yo xonga loko yena a te, ku chumayela hi lembe lerinene. lembe lerinene tani hi leswi hinkwerhu hi swi tivaka tani hi vahlayi va bibele a ku ri lembe ra jubile leswaku laha mahlonga ni va bohiwa hinkwavo tani hi laha va nga yisiwa ekhotsweni kutani a va fanele ku nyiketa n'wana wa jaha a va ndziwo kumbe wa nhwana ku hakela ndziwo nakona a va ri evuhlongeni a swi nga ri na mhaka leswaku va tshame nkarhi wo tanihi kwihi evuhlongeni kumbe a va fanele ku tshama nkarhi wo tanihi kwihi kwalahaya loko lembe ri fika ra jubile loko mhalamhala yi twakala munhu un'wana na un'wana a nga hi ntshunxeka loko a lava ku ntshunxeka u ntshunxekile a wu nge hevi hlonga kambe loko u swi tsakela ku tshama u ri hlonga a wu fanele u yisiwa etempeleni u ya yimisiwa na mhandzi ya tempele tani va teka ntlhavu va boxa mbhovo endleveni ya wena tani a wu fanele ku tirhela n'wini wa wena wa vuhlonga masiku hinkwawo ya vutomi bya wena leswi i xikombiso xo saseka njhani xa evhangeli ya Yesu Kreste loko yi ta va yi chumayeriwile hi nkarhi lowu amukelekaka ni nkarhi wa jubile un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka leswaku u mani i wa mihlovo wihi i denominationi yihi u nga eka yona swi nga va swi tarise ku yini swidyoho leswi u nga korhamela eka swona kumbe ku hoxeke yini ha wena u nga ti fambela u ntshunxekile loko u twa mpfumawulo wa mhalamhala ya evhangeli yi rila u ntshunxekile kambe loko u fularhela hungu u ala ku ri yingisela tsundzukani a wu boxiwa ndleve hi ntlhavu leswi swi vula leswaku u tlurile ndzelekano wa le xikarhi ka ku ponisiwa na ku avanyisiwa u nga ka u nga ha yiti evhangeli nakambe u nga ka u nga hayi emahlweni u fanele u va hlonga ra mafambiselo lawa u nga eka wona vutomi bya wena hinkwabyo loko u ala ku amukela ku yingisa hi ta lembe leri amukelekaka sweswi xiphemu xin'wana xa swona tanihi laha ndzi vuleke a xi nga kali xi lava ku hlamuriwa hikuva mesiya loyi a taka nkarhi wa kona sweswi hi loko a tatisa ku avanyisiwa sweswi xana swi nga endlekisa ku yini leswaku vanhu lava va tsandzeka ku tiva leswaku a ri mani xana va swi hupise ku yini xana swi nga endlekisa ku yini loko swi ta va swi ri erivaleni ni ku va swi tivisiwile ni ku kombisiwa xana va tsandziwe hi yini ku vona xana loko yena a ri rito rihi ehleketani ha swona namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina i mani a vuleke leswi xikwembu hi xoxe leswi xi nga muhlamuseri wa rito ra xona n'winyi namuntlha tsalwa leri ri hetisekile mesiya hi yexe a yimile evukoneni bya nhlengeletano a hlaya rito leri humaka ebibeleni leri fambelanaka na yena kutani a vula leswaku namuntlha tsalwa leri ri hetisekile kambe va tsandzekile ku ri vona leri a ri ri khombo ra njhani leri a ri ri kona kambe swi humelerile swi humelerile minkarhi yo tala xana swi nga humelerisa ku yini hakunene ku fana ni loko swi humelerile eminkarhini yin'wana hi ku pfumela tinhlamuselo ta vanhu ta rito sweswo hi swona swi swi endleke vapfumeri lava hi masiku ya vona lava va vuriwaka vapfumeri a va teka tinhlamuselo ta leswi mukrista a swi vula hi tlhelo ra matsalwa hikokwalaho yesu a nga kumeki eka swin'wana swa swiyimo swa vona kumbe emintlaweni ya vona a nga amukeriwanga eka khampani ya vona tani hikwalaho a va swi kotanga ku tixakahata na yena hikuva a hambanile na vona vumunhu bya Yesu Kreste a byi hambanile ni bya munhu wihi kumbe wihi ku va va nga tsandzeka ku n'wi vona leswaku a ri n'wana wa Xikwembu ku va a ri xikombiso xa xiviri xa matsalwa lawa ya tsariweke mayelana na yena yeleyo hi yona ndlela leyi mukreste un'wana na un'wana a tiviwaka hi yona loko vutomi bya yena byi fambelana ni leswi mukreste a fanelaka ku swi endla xana a nga yimisa ku yini lahaya a ku namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ka n'wina swi twisiseka njhani swi ve erivaleni swinene kambe hambi swiritano vanhu lava a va swi twisisanga hikokwalaho ka yini? Swi hikokwalaho ka ku va va tekile nhlamuselo ya swileriso swa vaprista lava a va va yingisela. Hakanyingi matimu ya ti encenyeta wona hi woxe. Matsalwa ya ni tinhlamuselo tinyingi eka wona, na tinhlamuselo tinyingi ta nhlavutelo. Xikombiso, ku fana ni loko Bibele yi ku, leswaku ndzi vitanile n'wana wa ku huma eEgipta ku vuriwa Yesu. Swiyisisani eka sweswo, mi ta kuma leswaku nakambe a ku vuriwa Yakobo eka tsalwa ri ri rin'we. Yesu a ri n'wana wa xona lonkulu. Yakobo a ri n'wana wa xona loyi xi n'wi vitaneke ku huma eEgipta. Hi laha tinhlamuselo ta Schofield na tin'wana ti vulaka swona, hikuva hi leswi matsalwa a ya kongomisiwa eka swona. Hikwalaho a swi ri na tinhlamuselo timbirhi, yi ve na nhlamuselo ya ku humesiwa ka Yakobo ni ku huma ka Yesu. Swi nga leswi swa ha ri tano na namuntlha. Swi hikokwalaho ka ku va hi ri eka madzolonga yo kotisa yalawa, kutani vanhu va tsandzeka ku vona ntiyiso wa Xikwembu. Swi hikokwalaho ka ku va ku tele tinhlamuselo leti nga endliwa hi vanhu ta rito ra Xikwembu. Xikwembu a xi kali xi lava munhu leswaku a va muhlamuseri wa rito ra xona. Hi xona muhlamuseri xona n'winyi. Xikwembu xi teri ekusunguleni, a ku ve ni ku vonakala, ku vile na ku vonakala. Sweswo a swi nga lavi ku hlamuseriwa. Xi ta hi wanhwana u ta tika. Hakunene u swi endlile. Sweswo a swi nga kali xi lava ku hlamuseriwa. Loko nhlamuselo ya Xikwembu ya rito ra xona, loko xi tiyisa hi vumbhoni ni ku ri khorwisa leswaku ri tano, yeleyo hi yona nhlamuselo ya xona hi ku swi humelerisa. Kwalaho hi laha nhlamuselo ya Xikwembu yi nga kona. Hi loko xi endla rito ra xona leswaku ri humelela, xa ri hlamusela eka n'wina ku kotisa loko ku nga ri na ku vonakala. Kutani siku a ku ve ni ku vonakala ku va kona. Sweswo a swi nga kali swi lava leswaku munhu un'wana a ri hlamusela, kambe hi kuma mafambiselo ya vanhu ya katsanisiwile na rona. Tani loko u swi endla u ri humesela ehandle ka ndlela, ri vi leswi sweswo wa mikarhi hinkwayo. Ndza ha ehleketa hi ndlela leyi swi nga bisa xiswona leswaku a swi ri njhani. Ehleketani hi swona. Mesiya, hikokwalaho ka yini va tsandzekile ku n'wi vona? Hikuva varhangeri va vona lava a va fanele ku va va n'wi tivile, lava a va fanele ku va va kumeke va tiva matsalwa swinene, lava a va fanele ku va va twisisile matsalwa, va tsongahatile wanuna loyi. Va ku i n'wana la hungukiweke ku sungula hi swona. Hi nga ka hi nga swi pfumeli sweswo. Endzhaku ka malembe a hi swi pfumeli sweswo. Hi ta fa hi xikongomelo xo vula leswaku yena a ri n'wana loyi a velekiweke hi wanhwana. Kutani xi ta humelela siku rin'wana leswaku xo fana ni leswi Yehovha a swi endleke namuntlha. Vanhu eka tinguva leti ti taka loko ti ta va kona, va ta fa hi swilo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha. Mi ta fanela ku swi endla loko mfungho wa xivandzani wu ta va wu fikile. Kutani mi nga ha pfumeleriwi ku chumayela evhangeli hi ndlela leyi. Loko nhlangano lowukulu wa tikereke wu sungula ku hlangana, lowu sweswi wu nga lungheka ku va nhlangano wa misava wa tikereke, mi ta fanela ku lemela vumbhoni bya n'wina hi vitomi lebyi byi nga bya n'wina eka leswi. Mi boheka ku ri pfumela sweswi. Loko vaprista lava va nga pfuka, lava va n'wi sandzeke, va nga ka va nga ha n'wi sandzi. Kambe miri loko a ndzi ri kona, a ndzi ta va ndzi endlile leswi na leswi. Kunane yaleyo a yi nga ri nguva ya n'wina, kambe leyi hi yona nguva ya n'wina. Lowu hi wona nkarhi. Miri kunane loko a ri lahawani, Bibele yi ri hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, wa ha ri yena. Swi nga leswi i kona lahawani, kambe i kona lahawani. Tanihi leswi misava yi nga hluvuka yi tlhela yi kula yi dyondzeka swinene, u kona lahawani hi xivumbeka xa moya lowu va nga taka va nga swi koti ku wu dlaya kumbe ku wu hoxa erifini. U file kan'we, a nga ka a nga hafi nakambe. A fanele ku va nyama leswaku Xikwembu swi ta kota ku nyiketiwa eka rifu enyameni hikwalaho ka vidyoho. Kambe eka lowu nkarhi a nga ka a nga fi, hikuva i moya lowo kwetsima. Sweswi swi njhani ku ehleketa hileswaku a va ri ni swilo swa vona leswi a swi lwisana na yena? Xin'wanyana hileswaku a nga swi kotangi ku joyina tirhenge ta vona. Kambe ma swi vona sweswo a swa n'wi endla munhu wo biha. A nga swi kotanga ku joyina na mihlangano ya vona, a nga joyinanga na vuprista bya vona, kambe a ri hava leswi a nga swi endlaka hi byona. Kutani swi nga leswi, handle ka sweswo hinkwaswo, u ringetile ku hahlula leswi va swi akeke. U nghenile etempeleni, hi n'wi vula munhu wo rhula, kunene u rhurile. Hakanyingi a hi switwisisi leswaku ku rhula i yini. A ri wanuna wa ntwelavusiwana, kambe mikarhi yo tala ha tsandzeka ku tiva leswi ntwelavusiwana swi vulaka swona. Ku nga ri ntwelavusiwana wa ximunhu, a hi wona ntwelavusiwana, kambe ntwelavusiwana i ku endla ku rhandza ka Xikwembu. U hundzile hi le vuhlambelweni bya Bethesda enyangweni, kwalahaya a ku etlerile vanhu mintshungu ya vona. Mintshungu a yi na nambara yo karhi, kambe kwalahaya a ku pavalarile mintshungu, swilema, lava femahlo ni lava nga kotiki ku famba vo khonyana. U vile ni ntwelavusiwana eka vanhu lava mikarhi hinkwayo. U yile eka munhu un'we loyi a nga ri xilema, hofu, loyi a nga kotiki ku famba kumbe ku khonyana, kumbe loyi a karhatiwaka hi vuvabyi bya xinuna, kumbe a ri ni vulemanyana lebyi a byi n'wi hlwerisa. U vile na byona 38 wa malembe lebyi a byi nga ta n'wi karhata swinene, a byi nga ta n'wi dlaya. A etlele ehenhla ka xisangwana kutani a ku, xana u lava ku horisiwa? Kutani wanuna a ku, a ndzi na munhu loyi a nga ndzi nghenisaka ematini, loko ndza ha ya kona ha vonani, van'wani va ndzi rhangela. Wa vona a swi kota ku famba, a vona a swi kota ku fambafamba, kambe a nga ri na matimba. Kutani Yesu a ku eka yena, suka u yima, teka masangu ya wena u ya ekaya ka wena. Kutani Yesu u vutisiwile hi mhaka yeleyo. Ma swi tsundzuka leswaku matsalwa ya swi vurile leswi. A swi hlamarisi loko a nga ta eJeffersonville madyambu lama a fika a va ni maendlelo yo kotisa yalawa, hambi swi ri tano va ta vulavula hi yena. Kambe tsundzukani, a tala ku ta endla xilo xin'we lexi a ku ri ku rhandzaka Xikwembu. Sweswi sweswo swi kumeka eka Mukwetsimi Yohana 5:19. Mi ta kuma nhlamulo. U ta ri, ndzi vurisile ndzi ri eka n'wina, n'wana a nge endli nchumu hi yexe, kambe leswi a swi vonaka swi endla hi Tatana, sweswo n'wana wa swi endla. Sweswi a va fanele va swi vonile leswaku sweswo a swi ri ku tiyisisa loko ku nga kun'we na vuprofeta bya Muxe, hikuva hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta un'wana lava fanaka na mina. Mikalemi swi xiyisisa loko a vona wanuna, u te, Yesu u swi tivile leswaku a ri eka xiyimo lexi malembe yo tala. Wa vona leswi a ri muprofeta, u vonile wanuna yaloye a ri eka xiyimo xexo. Kutani a rhelele ehansi a manyikuta leswaku a kuma ndlela exikarhi ka vanhu lava, a manyikuta exikarhi ka ntshungu ku fikela laha a nga kuma wanuna yaloye. U hundzile swilema, lava nga kotiki ku famba, lava fue mahlo ni lava khonyana, hambi swi ri tano i wanuna la nga ni ntwelavusiwana swinene. Kambe ntwelavusiwana i ku endla ku rhandza ka Xikwembu. Sweswi hi n'wi vona tanihiloko a nga joyinanga na vona, a ku ri hava lexi a nga xi endlaka hi tirhange ta vona. Swi nga leswi a ri loyi a nga hlongoriwa, a nga ta swi kota ku vona. Handle ka sweswo u yile tempeleni siku rin'wana, wanuna u nghene kwalahaya a fika a kuma yindlu ya Xikwembu yi ri na manyala ku kotisa leswi yi nga xiswona namuntlha. A va ri ekuxaveni, va xavisa, va cincana timali. Kutani a jikela ematafuleni ya mali, a teka tingoti a ti luka, kutani a ba lava a va ri vacinci va mali etempeleni. Kutani a va languta hi mahlo ya vukarhi, kutani a ku, ku tsariwile, haleluya, yindlu ya Tatana wa mina i yindlu yo khongelela eka yona, kambe mi endla bhaku ra makhamba. Kutani n'wina hi mindhavuko wa n'wina mi endlile milawu ya Xikwembu leswaku yi pfumala ntikelo. Oh, xana ntlawa wo kotisa wolowo wu nga pfumela eka yena xana? E-e, nkulukumba, a va ri ekuvumbulukeni eridakeni ra tinguluve ta mavandla ni thyaka ra siku, ku fikela laha va gwitsirisaka hi vukereki, ku fikela laha va nga ha tweki ku fambafamba ka matimba ya Xikwembu xa matimba hinkwawo. A swi hlamarisi loko wasati a khumbile nguvu ya yena kutani a horisiwa hi yona, na rona socha ra xidakwa leri tshuteleke marha exikandzeni xa yena a ri ya twanga vunene. Swi ya hi ku u ri tshunelela njhani, swi ya hi ku u langutele yini. Loko u ya ekerekeni swi ya hi ku u langutele yini. Sweswi hi n'wi vona a yimile lahaya, a swi kanakanisi leswaku vanhu a va n'wi tshinyile, a tshinyiwile, vaprista a va tshinye vanhu. Sweswi u le kuteni lahawani eka sabata leyi landzelaka, kutani loko a fika mi nga tshuki mi n'wi yingisela. Sweswi mi nga haya mi ya tshama lahawani, kambe mi nga tekeli nchumu enhlokweni eka leswi a nga ta swi vula, hikuva a nga wele eka ntlawa wa hina. I munhu loyi a nga hlongoriwa, a nga na khadi ra xinakulobye, u pfumala na papila ra nhlangano eka yena. Oba munhu ntsena angana nchumu xana yena mani ke jari nwana ra mugunihi leri ringa tswaleriwa la hawani ehansi hi ku tswariwa ka vuhunguki emutini wa muvatli laha mana wa yena anga tika anga setekiwa kutani va ringeta ku tumbeta mhaka hi swin'wana swa le handle ka ntumbuluko a swi tiva leswaku loko mesiya a ta u ta xika hi tiphaseji ta tilo kutani a ya eka muprista wa hina lonkulu a fika a ku hi mina loyi Kefas kambe hi kuma leswaku a nga swi endli hi ndlela yeleyo hikuva a swi nga tsariwanga eritweni hi ndlela yeleyo a kova mindhavuko leyi nga endla hi munhu leyi nga endla leswaku va swi pfumela sweswo rito a ri vurile leswaku u ta ta hi ndlela leyi a tiseke xiswona kutani lahaya u yimile a hlaya rito a ku ka vona namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina kambe hambiswiritano va ha tsandzeka ku n'wi vona kumbe ku n'wi tiva tanihilaha va swi endleke eka tinguva hinkwato letin'wana nowa a nga ha va a vule swo fana hi siku leri a nga nghena engalaveni tani nyangwa wu pfala muxe a nga ha va a tlakusile festere rero ra le henhla ra ngalava a languta nhlengeletano tsundzukani xikwembu hi xona xi nga pfala nyangwa a nga ha va a teri namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina kambe nkarhi a wu nga ha ri kona eka vona a chumayerile 120 wa malembe a ri karhi a ringeta ku va nghenisa endzeni ka xikwekwetsu lexi a xi akile a ri karhi a va byela leswaku matsala ya ri hosi yi ri tano ku ta va na mpfula kambe va languterile nkarhi wo leha kambe nowa u vule sweswo hi ku olova namuntlha siku leri tsalwa leri ri hetisekile muxa hi siku leri langavi ra ndzilo ri nga xika entshaveni ya Sinai ri tiyisisa vumbhoni bya yena muxe a nga ha va a teri namuntlha tsalwa leri ri hetisekile muxe ma swi tiva a ri munhu wa xikwembu la nga vitaniwa la nga miprofeta kutani loko a ha vitaniwile tanihi muprofeta a fanele a va a ri na ntokoto lowu nga ehandle ka ntumbuluko leswaku a ta va muprofeta a fanele ku hlangana na xikwembu hi nghohe hi nghohe a vulavula na xona va langutananile kutani xin'wana xa kona leswi a swi vula a swi fanele swi hetiseka kumbe ku ri hava na un'we loyi a n'wi pfumelaka swi nga leswi ku hava munhu loyi a faneleke ku tivitanisa xisweswo ku kondza a vulavula na xikwembu va langutananile endzhaku etlhelo ra le mananga kun'wana laha a nga hlangana na xikwembu hi xoxe ni vahedeni hinkwavo laha misaveni a va nga ta swi kota ku swi hlamusela swi suka eka yena a ri kwalahaya a swi tiva leswaku swi humelerile mukreste un'wana na un'wana u fanele ku va na ntokoto wolowo va nga sevula xin'wana hi ku va mukreste ntokoto lowu nga wa wena n'winyi a ndzi vulavula na ntukulu wa mina nkarhinyana lowu hundzeke jari ntsongo ra mukatholiki loyi a nga ta ri malume Bili ndzi tsutsumile kusuka eka phuphu ku ya emhandzini ndzi ya hinkwako ku ringeta ku kuma swin'wana vusiku byin'wana na byin'wana loko hlengeletano leyi yi nga se sungula a ri eku rileni kutani hi nkarhi wa ni vusiku a lorha milorho ya ku va a ta haleno a ri karhi a tsutsumela eka altari laha a ndzi chumayela kona nakona a tivula leswaku a hoxile ni ku Melvin a swi na mhaka leswaku u ringeta ku ya kwihi etikereke tingani u nga tijoyina ekangani ku ri a dzunisiwi Mariya loko u nga ku vula emiketako yingani leyi u nga yi kuma eka vanhu u fanele ku tswariwa nakambe hi moya wa xikwembu hi wona nchumu wu ri woxe lowu nga rhurhisaka mbilu ya munhu sweswo ndza swi tiva leswaku va ni nchumu lowu khomelelaka wun'wana namuntlha hi ku tswariwa ra vumbirhi ni ku tlhavulana mavoko na michumayeri ni ku tsala vito ra wena ebukwini kambe vanghana walowa wo va nawu wa kereke a hi wona ntiyiso wa bibele loko a wu ri wona mintirho ya vaapostola eka ku avanyisa ka vumbirhi a yi ta hlayeka hi ndlela leyi loko siku ra pentekosta ri fikile mufundhisi u humile a tlhavula na mavoko na vanhu kambe yi ri loko siku ra pentekosta ri fikile eka ku khangulaka kereke ku twaka ri le mpfumawulo wu huma hi le tilweni tanihi xihuri moya wa matimba tani wu tatile yindlu hinkwayo leyi a va tshamile eka yona hi yona ndlela leyi moya lowu kwetsima wu nga xikisa xiswona ro sungula hi yona ndlela leyi wu tisaka xiswona minkarhi hinkwayo ku sukela siku rero i xikwembu lexi nga cinceki sweswi wu phija vanhu va ri sweswo a swi ri swa siku rin'wana nene wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki nkarhi wun'wana na wun'wana loko kereke yi amukela moya lowu kwetsima wu ta hi ndlela leyi a wu rhumeleke hi yona ro sungula ehansi ka swiletelo swo fana mintirho 2:38 a xikalanga swi cinca naswona a swi nga cinci Tani hi swiletelo swa dokodela swa vuvabyi. U ta tsala swiletelo swo karhi swa vuvabyi byebyo. Dokodela u endla sweswo. Kutani a swi teka a swi yisa eka vahlanganisi va swidzidzivarisi. Tani a chela ngopfu antidote eka swona. Wu nga havi na matimba, wu nga ha ku endleli swa kahle. Loko u chela chefu yo tala eka wona wu ta ku dlaya. Wu fanele wu tsariwa hi ndlela ya dokodela. Tani swiletelo swa dokodela hi lama hi faneleke ku amukelisa xiswona moya loko kwetsima ha kona hi nyikiwile hi dokodela Simon Petro hi siku ra Pentecosta. Ndzi ta mi nyika xiletelo. Hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho, kutani mi ta amukela nyiko wu nga moya lowo kwetsima. Hikuva xiletelo lexi xi lulamiseriwa na vona lava nge kule, kutani hambi ku ri lavanyingi lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Xiletelo lexi nga riki na makumu. Muxe u vile na wona ntokoto lowu. U yile etikweni kutani a sungula ku byela vanhu leswaku ndzi hlanganile na langavi ra ndzilo. A ri ri eka xihlahla lexi pfurhaka. Kutani u ndzi byele leswaku ndzi mi tivisa leswaku hi mina loyi a nga kona. Helela ndzi ta va na wena. Teka nhonga u yi khoma hi voko ra wena u yi tlakusa eEgipto. Hinkwaswo leswi u nga ta swi kombela swi ta endleka. Kunana nkarhi wun'wana un'wana wa vaprista a nga va a ta ri thyaka, kambe loko va vone ntiyiso wa leswi va swi teka swi humelela. A va nga ta ha kota ku phikelela, va swi tivile leswaku a rhume hi xikwembu. Swi nga leswi loko muxe a ku u swi vonile a nyika ni vumbhoni bya leswaku i ntiyiso, kutani xikwembu xa boheka loko sweswo swi ri ntiyiso. U xakahata ni ku tiyisa marito ya munhu yaloye ya nga ntiyiso. Wolowo i ntiyiso. Loko Yesu Kreste a ta va a yimile laha ya kutani a hlaya siku rero, namuntlha rito leri ri hetisekile emahlweni ka n'wina. Xikwembu xi bohekile ku endla rito ra xona ri hetiseka. Hi yimile lahawani vusiku lebyi hi vula leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Xikwembu xa boheka ku swi khorwisa leswi leswaku swi ntiyiso, hikuva i rito ra xona. Sweswi xana swi endleke njhani? Swi lava ripfumelo ku ri pfumela. Swi lava ripfumelo ku pfumela rito ra yena leswaku ri ntiyiso. Swi yisisana leswaku ku humelele yini. Loko muxe a humesa vana ni hinkwavo lava a va n'wi landza, lava a va nga n'wi landzeli va sale eEgipto, kambe lava va nga landzela muxe loko va hume elwandle ro tshuka kutani va ya nghena emananga. Xikwembu xi xikile entshaveni ya Sinai. Langavi rero ra ndzilo ri pfurhisile ntshava hinkwayo, kutani rito ri vulavula ri huma kwalahaya. Kutani xikwembu xi nyika milawu ya khume. Muxe a nga ha va a fambile lahaya emahlweni ka vanhu kutani a ku, namuntlha tsalwa leri ndzi nga mi byela rona tanihi muprofeta wa xona ri ta hetiseka. Namuntlha ndzi mi byerile leswaku ndzi hlanganile na xikwembu na le henhla lahaya eka xihlahla leswi a xi pfurha eka langavi ra ndzilo. Kutani u vula leswi, ndzi ta leyi ku ta va sayini, u ta vuyisela vanhu eka xivandla lexi nga lahawani nakambe. Kutani hi lexiya xikwembu eka langavi ra ndzilo leri fanaka ni leri ndzi mi byeleke leswaku a xi ri eka rona leri nambelelaka lahaya ehenhla ka ntshava. Namuntlha viprofeta lebyi byi hetisekile. Hi loyi u tile ku ta tiyisisa leswaku swilo leswi ndzi swi vuleke i ntiyiso. Xikwembu hi nyike vavanuna vo tala vo fana ni lava lava tshembekeke ni ku lulama ni ku vulavula ntiyiso, leswaku xikwembu xa matimba hinkwawo xi ta tiyisisa leswaku rito ra xona ra ha ri ntiyiso. Xa ha ri xona tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Xana xi nga tsandziwa hi yini ku swi endla xana? Swi tshembisile ku swi endla. Yoshua a nga ha va a vurile swo fana. Siku a tlheleleke eka Dashbania laha a va ri na rirhandzo leri va nga ri famba nkarhi wo leha emananga. A va ri eku kanakaneni ka tiko leri loko ri nga va ri ri rona tiko ro fana ni leri xikwembu xi va tshembiseke rona, kambe xikwembu xi va byerile leswaku i tiko ra kahle leri khulukaka ntswamba ni vulombe. Tani Yoshua na Kalebu a va ri vona ntsena lavambirhi lava swi pfumeleke exikarhi ka lava khume lava a va ri na vona. Loko va vuya a va ri na vumbhoni, a va ri na xichocho xa tidiriva leswi a xi ta kota ku rhwala hi vavanuna vambirhi lavo tiya swinene. Yoshua na Kalebu va nga ha va va yimile laha ya ha va ku, namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Hi lebyi vumbhoni bya leswaku tiko leri ri kahle hakunene hikwalaho ka yini? Ku na vumbhoni bya leswaku i tiko ra kahle. Xana a mi ta swi kuma kwihi swilo swo tani eEgipto? A ku na ndhawu yo tani yeleyo, kambe namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Anga hava abule sweso so fana loko atava a profetile leswaku makhumbi ya Yeriko ya ta wela ehansi endzhaku ka loko va ma chile va rhendzeleka hi muti lowu ka nkombo masiku ya nkombo ka nkombo hi siku loko va rhendzelekile ro hetelela makhumbi ya wela ehansi Yoshua anga hava a yimile aku namuntlha kapteni wa ndhuna wa vandla ra hosi loyi a ndzi byeleke mavhiki lawa ya hundzeke leswaku swi ta humelela hi ndlela leyi namuntlha tsalwa leri ri hetisekile laha ya makhumbi ya wili ma pavalala ehansi tanani a hi fambeni hi ya ri teka i ra hina namuntlha tsalwa leri ri hetisekile swi saseke njhani wanuna wa xikwembu a yimela ntiyiso wa leswi swi nga xiswona va Israyele elambyeni loko va tekile tiko va tsemekanyile xana va swi endlisa ku yini a ku ri n'hweti ya Zivamisoko mati a ya sungula ku khuluka hikuva xihangu a xi sungula ku n'woka ehenhla eyudiya o a yi ri ndhuna ya xisiwana njhani ku kotisa leyi xikwembu a xi ri na yona kotisa vanhu va xona lahaya hi n'hweti ya Zivamisoko laha nambu wa yordani wu teleke wu tlhela wu khapa ku tlula hi laha wu nga tshama wu va ha kona minkarhi yin'wana ndzi nga hanyima kwalahawani loko a ndzi ri na nkarhi wa ku mi nyika xitsundzuxonyana nkarhi wun'wana u nga ha va u tshamele kwalaho u ri na mfukuzani kumbe u tshamele u ri ni vuvabyi u ehleketa leswaku hikokwalaho ka yini mina tanihi mukreste ndzi nga va hi ndlela leyi hikokwalaho ka yini ndzi tshamile hi ndlela leyi loko ndzi ri mukreste nkarhi wun'wana xikwembu xi tshika swilo xi va minyameni leswaku mi nga ha swi koti ku vona ehenhla ematlhelo kumbe kun'wana ni kun'wana kutani xi ta xi ta ku endlela ndlela leswaku u ta ku namuntlha tsalwa leri ri karhi ku hetiseka leswi xi nga swi tshembisa ku swi endla xi pfumelerile vana va vaheveri va famba endzeni ka khele ra ndzilo va ku xikwembu xa hina xa swi kota ku yi humesa eka khele leri ra ndzilo kambe hambi ko va njhani hi nga khisameli xifaniso xa wena loko va huma kwalahaya ku nuha ka khele a ku ri ka vona a ku nga ri na ku nuha ka khele kumbexana ehenhleni ka vona va nga hava veteri namuntlha tsalwa leri ri hetisekile loko Daniel a huma ekheleni ya tinghala a nga hava a vurile sweswo na yena Yohana mukhuvuri endzhaku ka munhu wa mazana ya malembe yo dyondzisa kereke a swi hlamarisi loko kereke yeleyo yi ri ethakeni hi nkarhi wolowo loko a ta va a humelerile emananga eyordani a nga hava a yimile lahaya eribuweni tanihi laha a swi endleke a ku namuntlha tsalwa leri ra Isaya 40 ri hetisekile ndzi nga hayima lahawani ndzi mi byela leswi muprista luya a nga ndzi byela swona a ku n'wananga a wu ri hetisanga hungu lero ni ku humiyelani a ku u vula leswaku mapentecostal va vona a va swi voni sweswo xana ndzi ku e-e a ku ndza swi vona sweswo kutani muprista wa mukatholiki na yena aha a ku hikokwalaho ka yini u nga yanga emahlweni ndzi ku miyelani a ku dzunisiwe xikwembu ndza swi vona kutani hikwalomo ka nkarhi walowo moya lowo kwetsima wu xikela eka makwavo wa yena wa xisati kwalahaya enhlengeletanini a tshamile kutani u yimile a vulavula hi tindzimi leti nga tiviwiki kutani a nyika nhlamuselo ya leswi mina na muprista loyi a hi vulavula hi swona eka platform kereke hinkwayo ndhawu hinkwayo a yi dumaduma ku kala swi ya fika ni le ka nhlengeletano ya Oral Roberts evhikini leri nga hundza kumbe endzhaku ka vhiki leri nga hundza kutani a ku ri ku vulavula hi nhlengeletano hi laha muprista yaloye loyi a tshamile ehansi ka moya lowu kwetima a hlavutela a ri lahaya hi wasati hi sesi wa yena ndzi pfumela ta hi leswi a swi humelela lahaya eka platform ni ku hlavutela leswi a swi tumbetiwile nkarhi lowu hi hanyaka eka wona namuntlha tsalwa leri ri hetisekile namuntlha mavoni ya ni madyambu ya fikile kambe ha tsandzeka ku ri vona xisisani Yohana u teri namuntlha ndzi rito ra loyi a huwelelaka emananga tanihi laha muprofeta Isaya a nga vula hakona lunghisani ndlela ya hosi a va swi twisisanga va ku oho hi wena Yesu hi wena kreste kumbexani a ku a ndzi kreste a ku a swi ndzi ringanelanga ku ntshuxa tintangu ta yena kambe a ku u yimile exikarhi ka n'wina lahawani hikuva a ri ni ntiyiso wa leswaku u fanele a va kona u fanele ku va esikwini ra yena hikuva xikwembu xi ku byele leswaku a fanele a tivisa hi mesiya siku rin'wana wanuna lontsongo u tile a ri karhi a famba kwalahaya kutani u vonile xo kotisa layiti ehenhla ka nhloko ya yena sayini kutani a huwelela vona leswi ni pfana xa xikwembu namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina hakunene hi siku ra pentecosta hi ndlela leyi petro a yimeke ha yona a tshaha matsalwa ya Yuwele 2:38 loko hinkwavo va ha ri ekuhlekeni ka vanhu lava a va nga swi koti ku vulavula hi tindzimi ta vona a va nghanghamela eka tin'wana bibele yi tere hi tindzimi leti avaneke ku avana swi vula ku hambana ka tindzimi va nga ri ku vuleni ka nchumu ntsena ku nghanghamela va tsutsumatsutsuma tanihi vanhu lava pyopyiweke hinkwavo ka vona ve tere kunene vanhu lava va pyopyiwile ma nga va languta langutani hi ndlela leyi va endlisaka xiswona hi laha vavasati na vavanuna a va nga ri na order ha kona a swi vula hi ntlawa wa vukhongeri wa siku lero petro a yima exikarhi ka vona a ku vavanuna na n'wina vamakwerhu n'wina lava mi tshamaka eyerusalema na n'wina lava mi tshamaka eyudiya tivani leswaku vanhu lava a va pyopyiwanga tanihileswi mi ehleketaka xiswona vonani i awara ya vunharhu ya siku kambe hi leswi swi vuriweke hi muprofeta Yuel kutani swi ta humelela emasikwini ya makumu ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo namuntlha tsalwa leri ri hetisekile hakunenenene Luther a ri kahle enkarhini wa yena Wesley a ri kahle enkarhini wa yena Pentecoste a ri kahle enkarhini wa yona ku hava lexi a xi humile endleleni sweswi ndzi mi kombela leswaku mi kambisisa nguva na nkarhi lowu hi hanyaka eka wona na rito leri hi tshembisiweke rona ra namuntlha loko hi tlhelela eka tinguva ta le ndzhaku vanhu va nga ha ku namuntlha tsalwa leri namuntlha tsalwa leri kani hi ri yini hi tsalwa ra siku ra namuntlha xana xana hi tshembisiwile yini eka siku ra namuntlha xana hi yimile kwihi i awara yihi leyi hi hanyaka eka yona loko wachi yi ri eku beni wachi ya xisayense i timinete tinharhu ku nga se ba xikarhi ka vusiku misava yi le ku rhurhumeleni kereke yi le ka xiyimo xa mpfilumpfilu ku hava na un'we loyi a tivaka laha a nga yima kona xana i nkarhi muni wa siku xana xana ri ri yini tsalwa ra namuntlha xiyimo xa kereke kumbe swiyimo swa kereke namuntlha emisaveni tipolotiki mafambiselo ya hina ya swa misava ya bole ku tlula mpimo a ndzi mi politiki ndzi mukreste kambe ndzi hava leswi ndzi nga vulavulaka hi swona hi tipolotiki kambe ntsena ndzi ri va borile hi matlhelo hinkwawo ndzi hlawurile kan'we kwalaho a ku ri ka kreste ndzi fanele ku wina javulosi u hlawule ku lwisana na mina kutani kreste u ndzi hlawurile swi ya hi ku nhlawulo wa mina wa le tlhelo rihi ndzi tsakile hikuva ndzi yi hlawulele yena tshikani misava yi vula leswi yi swi lavaka ndza ha pfumela leswaku wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki u ta swi khorwisa hakunene u ta swi endla hakunenenene ku engeteleka ka vugevenga nandzu wa vuntshwa langutani tiko ra hina ri tshame ri va xiluva xa misava ntshunxeko wa hina lowukulu wu vumbiwile endzhaku lahaya eka ku hlambanya ka ntshunxeko kutani ku hlambanya ka ntshunxeke ku sayineriwile kutani hi vile hina ntshunxeko kutani ni vakokwani wa hina lavakulu ni swilo leswi va swi endleke hi vile na tiko ra kahle kambe sweswi ri le ku boleni ri tlhela ri hlahleka ni ku rhurhumela ni ku va ri tinyiketela ni ku va ri ringeta ku humesisa vanhu xibalo leswaku ri kuma mali yo yi yisa halahaya ri xava xinakulobye ni valala va vona va yi tlherisela endzhaku va yi hoxa eswikandzeni swa hina nyimpi yo sungula ya misava nyimpi ya vumbirhi ya misava kutani va haya emahlweni eka ya vunharhu hakunene tipolotiki ti borile ti onhakile ti boli ku fikela emakumu tseneta ni hi laha Mateo 24 yi vuleke leswaku swi ta va tano tiko rin'wana ri ta pfukela tiko rin'wana mfumo wun'wana wu ta pfukela mfumo wun'wana swilo leswi hinkwaswo swi ta humelela a hi langutiseni leswi sweswi hi swona swiyisisani swin'wana ku engeteleka ka vulavisisi bya xisayense sweswi hi nkarhi wun'wana ntsena kokwani wa mina wa xinuna u yile a ya vona kokwani wa mina wa xisati hi xikocikara xo kokiwa hi homu sweswi i jete ya xihahampfhuka kumbe hambi ku ri orbit emoyeni eka mpfhuka wa le handle swi kahle njhani i mani a nga swi vula leswi Daniel 12 verse 4 yi ri vutivi byi ta andza swinene emasikwini ya makumu a wu vona nkarhi lowu hi hanyaka eka wona swiyisisani sweswi xiyimo xa misava xiyimo xa sayense kani swiyisisani nakambe namuntlha eka mafambiselo ya dyondzo ya hina sweswi mi nga ringeti ku swi kaneta leswi ndzi na phephahungu ra kona va dyondzisa timhaka ta swa masangu eswikolweni swa hina leswaku swichudeni leswi nga ha ri ntsongo swi endla timhaka ta masangu swi vona loko swi nga va na munghana emisaveni hi swona nkulukumba xana hi tlhelo ra vuprista bya hina kona ke Va dambela wa ndzivilela xiphemu xa phepha leri humaka Los Angeles, California. Laha xijumba xa vafundhisi va Baptist na Presbyterian va ministara va ngheniseke xijumba xa vavanuna va rimbewu rin'we va tlhela va endla timhaka ta masangu hi rimbewu rin'we. Va vula leswaku va ringeta ku va wina leswaku va ta eka Xikwembu. Loko sweswo swa ha ri swin'wana swa mindzhukano ya awara leyi, ivi Sodoma hambi ku ri nawu wo va khomile. Xana hi le kwihi sweswi? Mafambiselo ya hina hinkwawo ya hi bolele ehansi ka hina. Ndzi vonile ku andza ka vavanuna lava tekanaka hi rimbewu ri ri rin'we va andza ku rhendzeleka hi United States tanihi laha swi nga engeteleleka hi 20 kumbe 30 wa tiphesente wa xemu. Ehleketani ha swona. Wanuna a hanya na wanuna ku fana ni leswi va swi endleke eSodoma, ku engeteleka vugevenga, milandzu ya vantshwa. Xana hi hanya eka awara yihi xana? Namuntlha rito leri ra vuprofeta ri hetisekile. Vukhongeri bya misava kereke yona hi yoxe, kereke leyi nga vitaniwa leyi hi vitanaka kereke leyi nga vitaniwa, nguva ya kereke yo hetelela, nguva ya kereke ya Pentecostal. Yi kwihi xana? Yi le Laodikeya tanihi laha matsalwa ya vuleke ha kona. Namuntlha va tshikile swo goga, vavasati va vona va ambarile swo koma, vavanuna va vona va i nchumu lowu chavisaka. Van'wani va vona va tekile kanharhu kumbe ka mune va ri eka tibodo ta madiakoni ni swin'wana. Va swi chichile va nghenisa ku bola hikuva va nghenisile tikhansele va teka ndhawu na misava, kutani namuntlha va ni miako yo antswa ku tlula leyi va nga tshama va va na yona. Tindhawu tin'wana yin'wana ya tona i miako wa ti-auditorium ya 50 wa mamiliyoni wa tidolara ta mapentecostal. Hi tolovele ku va yi ri ehansi ekhoneni 25 wa malembe lawa ya nga hundza vacha tamborani. Va ku hina hikuva matsalwa ma ri eka nhlavutelo 3 leswaku mi fumile, ma ku ndzi fumile, ndzi tshame tanihi hosikazi, a ndzi pfumali nchumu. Nakona a wu swi tivi leswaku u wa khombo, u mupfumari, u xisiwana, a wu ambalangi, u bofu, kambe a wu swi tivi. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina. Amen, amen. Swi vula leswaku a swi ve tano. A ndzi amenisi mina, kambe ndzi vula leswaku ndzi pfumela leswaku ri ntiyiso. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Kereke ya Pentecostal yi le xiyin'weni xa Laodikeya. Oh, va ha tlulatlula va tlhela va huwelela va ri karhi va ya emahlweni loko vunanga byi chayiwa. Loko vunanga byi yima ku chayiwa kumbe vunanga byin'wana bya biti ya nhamu, van'wani va vona va byi chayaka va tlhela va byi vula Vukreste. Loko byona byebyo byi yima, ku kwetsima hinkwako ka hela. Ina, loko byi ri vudzunisi bya xiviri bya Xikwembu, ku hava makhwela lawa ya matimba lawa ya eleleke emisaveni yo ku yimisa. Loko hakunene byi huma eka Xikwembu, a swi kali swi lava vunanga ku va byi biwa. Swi teka mpfuno wo kwetsima wa Xikwembu ku xikela eka byona, hi swona swi byi endlaka sweswo. Kambe i khale va ri rivarile hikuva va ntlawa hata nyiko ya moya lowo kwetsima, vumbhoni bya ku vulavula hi tindzimi. Kutani ndzi twile jabulosi na valoyi va vulavula hi tindzimi. Moya lowo kwetsima i rito ra Xikwembu leri nga endzeni ka n'wina, leri tikombisaka rona n'winyi hi loko wena u amukela rito. Ehandle ka sweswo ri nga ka ri nga vi moya lowo kwetsima. Loko va ku i moya lowo kwetsima, kambe va ala rito rin'we ra Bibele, ku nga ka wu nga vi moya lowo kwetsima. Jato ivi mbhoni hambi wa pfumela kumbe a wu pfumeli. Xivisisani sayini yin'wana leyikulu, Vayuda va le kaya ka vona, tiko leri ri nga ra vona, mali leyi nga ya vona, xirho xa United Nations, va na vuthu ra vona, va na hinkwaswo, va le kaya ka vona. Leri Yesu a nga ta ri dyondzani hi xifaniso xa murhi wa nkuwa. Kwalahaya va kona va tlhelele ekaya eka tiko ra vona. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Vayuda va le etikweni ra vona. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Nguva ya kereke ya Laodikeya. Namuntlha tsalwa leri ra Mateo 24 ri hetisekile. Misava yi le ku boleni swilo hinkwaswo. Matiko ya pfukela matiko. U ninginika ka misava eka tindhawu to hambananana. Swihuhuri swo chavisa swi xikela ehansi swi ninginisa matiko ni ku ya emahlweni. Makhombo lawakulu hinkwako. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Sweswi hi kuma xiyimo xa misava. Hi vona hi laha kereke ya ntolovelo, nhlangano, denomination. Ha ku vona laha va nga kona sweswi. Ha ku vona laha matiko ya nga kona. Kutani ha swi vona leswaku namuntlha switshembiso leswi swi hetisekile. Sweswi kambe eka siku leri ku fanele ku ta ya le henhla mbewu ya vukosi bya Abraham. Sweswo hi leswi hakunene yi nga ta va xiswona. Yi ta va yi ri vukosi bya mutekiwa wa le vukosini bya n'wana laha tshembisiweke. Tanihi laha ndzi vuleke vusiku bya matolo, a yi nge vi mbewu ya ntumbuluko, yi ta va yi ri mbewu ya ximoya. Ku fanele ku va na mutekiwa wa ximoya loyi a nga ta kurisiwa, leyi nga ta va mbewu ya vukosi bya ripfumelo ra Abrahamu, ra n'wana wa vukosi bya Abrahamu. U fanele ku humelela eka xivono emasikwini yo hetelela. Kutani nkarhi na ndhawu hi leswi nga tshembisiwa ku nyikiwa yena. Hi ku ya hi Malaki ya 4 matsalwa, ku fanele ku pfuka hungu leri ri nga ta ninginisa timbilu ta vanhu leswaku ti tlhelela endzhaku eka vatatana va vaapostoli nakambe. Ku fanele ku pfuka un'wana a va eka xivono hi matimba ya Eliya, loyi a nga ta pfuka a va eka xivono. Wanuna loyi a nga ta ta a huma emananga, nakona u ta va na hungu leri nga ta tsutsuma ri tlhelela eritweni nakambe. Yaleyo i awara leyi hi hanyaka eka yona. Kutani langutisani sweswi, ndza mi vutisa eka awara leyi. N'wina vanhu va kwala eJeffersonville hi 1933, layiti leyi nga riki ya ntumbuluko leyi weleke halahaya enambyeni hi siku leri a ndzi ri eku khuvuleni ka vanhu va 500,000 hi vito ra Yesu Kreste, ndza ha ri kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale. Xana rito yini Jeffersonville? Xana a ku ri yini lexi a xi ri enkondzweni wa Spring Street kwalahaya? Loko Korea Journal ndzi pfumela leswaku a ku ri Louisville Herald yi khomeke atikili ya rona, ri yile ri ya nembelela hi ku tsemekanya Associated Press ri nembelela ku fika eCanada. Dokodela Lee Vile u ri handzurile a ri susa ephepheni eCanada hi 1933. Loko ndza ha khuvula munhu wa vukhumenkombo ehansi ka vumbhoni lebyi, kutani ma xi tiva xitori hinkwaxo. Loko ndza ha yimele kwalahaya ndzi khuvula munhu wa vukhumenkombo, layiti yi xikile yi huma etilweni yi vangamisa ehenhla kwalahaya tanihi nyeleti leyi weke hi le tilweni. Rito ri ku tanihi Yohana mukhuvuri a rhumiweke ku ta lulamisa ndlela ya ku ta ka Kreste ro sungula, hungu ra wena ri ta lulamisa ku vuya ka yena ra vumbirhi eka misava hinkwayo. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Namuntlha xikwembu xi swi tshembisile. Ku humelele yini? Namuntlha ri fambile misava hinkwayo. Kutani loko xikwembu xi ta va xi ehlile kwalahaya, kutani xi ku loko ndza ha ri mufana lontsongo exihlahleni lexi a xi pfurha, kumbe xihlahla lexi lahaya ehenhla lexi pfurhaka na ngavi ra ndzilo ehenhla lahawani endhawini ya Wathen eAntica Park, ndzi ri karhi ndzi panga mati endzhaku lahaya ya suka eka dulu lero maya ekhuwanini ra le masani. Mawutiva ntiyiso wa kona. Xiteri u nga tshuki u dzaha kumbe ku nwa kumbe ku thyakisa miri wa wena, hikuva ku na ntirho lowu u faneleke ku wu endla loko u kurile. Ndzi nyika vumbhoni bya leswi tanihi ntiyiso bya leswi ndzi nga swi vona. Kutani xikwembu tanihi laha xi swi endleke namuntlha u vulavurile ni nhlengeletano ehansi halahaya, kutani a ku lowu hi wona ntiyiso. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile exikarhini ka hina. Langutani hi laha xi vuleke ha kona hi ku vonisisa ni hi laha xi nga ta va ha kona. Kusuka eka ku tlhandleka mavoko ehenhleni ka vona ku tiva swihundla swa timbilu. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya lawa ya nga ka hina. Switshembiso leswi swi nga endliwa. Swiyisisani, hinkwaswo switshembiso swi tiyisisiwile ni ku hetisisiwa hi xikwembu xa switshembiso. Langutani xi hahekiwile eWashington DC madyambu lawa. Xifaniso xa ntsumi ya hosi tanihi laha George J. Lacy, murhangeri wa FBI wa mukandziyisi bya tintiho ni dokumente ya mfumo wa United States u xi kamberile a ri eHouston, Texas, kutani a ku lexi i xivumbiwa lexi xi nga riki xa ntumbuluko lexi xi nga tshama xi fodiwa eka misava hinkwayo. A fanele ku xi tiva Yana wo antswa emisaveni hinkwayo wa bona. Tsundzukani, laha ya ha ri nembelerile tanihi ntiyiso. Langavi ra ndzilo reriya ri nga rhangela Israyele endzhaku halaha ya emananga. Laha rhangela na namuntlha. Muxaka wa luwa wa hungu ra ku humani eEgipta. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Ma ri tiva hungu leri a nga ri vula. Langutani eka xivono xa le Tucson malembe manharhu lama a nga hundza. Loko ndzi ta va ndzi yimile lahawani exindledyanini, loko ntlhanu wa malembe ku nga siva na sweswo u teri, siku leri doroba leri ri yisaka mhandzi ya vekiwa emahlweni ka gede liya mi hundzuluka mi languta evupeladyambu. Vanhu va tabernakele ya mina lava va nga kona lahawani va swi tiva leswaku hi xihume lelexi sweswo hi nkarhi wolowo hi swona sweswo. Kutani hi siku leri nkulukumba Gons ni van'wani lava a va ri ehenhla kwalahaya, kutani va rhelerisa mhandzi yaleyo ehansi ni ku eka nsati wa mina ku na swin'wanyana hi mhaka leyi. A ku i yini xana? Kutani ndzi nghenile ndzi languta xibukwani xa mina kwalahaya a swi ri kona. Kutani hi mixo walowo wu landzelaka hi awara ya khume loko ndza ha tshami kwalahaya ekamareni ya mina kwalomu ka awara ya khume, ntsumi ya hosi yi ehlile yi ku famba eTucson, u ta va u ri en'walunguvuxa bya Tucson. Kutani kwalahaya ku tata tintsumi ta nkombo ti ri ntlawa leti nga ta ninginisa misava leyi yi ku rhendzeleke, yi tlhela yi ku u ta byeriwa hinkwaswo loko u ri kwalahaya. I vangani va swi tsundzukaka sweswo lahawani loko swi nga se humelela. Ku na vavanuna lava va nga tshama kwalahawani eka muako walowu wusiku byebyi lava a va yimile kwalahaya loko swi humelela. Kutani ri ku swilemo swa nkombo swa swihundla leswi tumbetiweke swa bibele hinkwayo swi ta pfuriwa. Kutani ku hetiseka nhlavutele 10 leswaku hi nkarhi wa hungu ra ntsumi ya vukombo swilo leswi swi ta hetiseka. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Lembe leri hundzeke ndzi yime eka ndhawu leyi fanaka. Nkulukumba Woods lahawani na mina hi karhi hi gonya xiganga hi ri na maendlelo yan'wana ya gome hikwalaho ka nsati wa yena loyi a vabya. Moya lowu kwetsima wu ta ri rhwalelani ribye leri nga lahawani ehansi ri hoxi emoyeni. Loko ri vuya ehansi u ku hi leswi hosi yi swi vulaka, ku ta va ni ku avanyisa loko ku nga ta ba misava. N'wi byeli leswaku u ta vona voko ra Xikwembu endzhaku ka tiawara tingaritingani. Ndzi byele nkulukumba Woods loyi a nga kona madyambu lawa, kutani ndza pfumela kwalomu ka nhungu kumbe khume wa vavanuna kumbe khume ntlhanu lava a va ri kona kwalahaya loko swi humelela ni mixo lowu landzelaka. Loko hosi yi ta xika hi xihuhuri yi fika yi ri matshava leyi a yi hi rendzerile, swi tshovelela ni marhavi ya mirhi yi tlhela yi bulusa ka nharhu. Kutani yi ku avanyisa ku kongomile etlhelo ra West Coast masiku mambirhi endzhaku ka sweswo ku va Alaska yi mbombomela ehansi ka misava. Ku sukela kwalaho ku ya ehenhla ni le hansi ka ribuwa ku bodla ka ku avanyisa ka Xikwembu ku lwisana na xikirini xa ximoya. Ku na khethenisi ra nsimbi, ku na khethenisi ra sengele, na khethenisi ra midoho. Hluvuko wu fambisanile na dyambu. Swi tano na le ka evhangeli yi tile yi huma evuxeni yi kongoma evupela dyambu ku fana na leswi dyambu ri fambisaka xiswona. Kutani sweswi yi le West Coast yi nga ha hundzeli emahlweni. Loko yi nga ha ya emahlweni yi nga tlhelela endzhaku evuxeni nakambe. Profeta u teri ku ta va na siku leri nga ta ka ri nga vuriwi vusiku kumbe nhlikani, siku leri ri kanganyisaka leri ri taleriweke hi mpfula na nkungwa. Ntsena xi ringanerile ku tiva ntsena hi ku tiva leswaku kereke yi joyinisiwa ku yini kumbe ku tsarisa vito ra wena ebukwini, kambe ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa na madyambu. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. DYAMBU reriya reriya ri humaka evuxeni ra ha ri rona DYAMBU leri pelaka evupela dyambu ka ha ri NWANA wa Xikwembu ya luya a humeke hi le vuxeni a tlhela a tikombisa tanihi Xikwembu lexi tivonakariseke enyameni. Wa ha ri NWANA wa Xikwembu haleni vupela dyambu loyi a tikombisaka exikarhi ka kereke madyambu lawa wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ku vonakalaka madyambu ka n'wana ku fikile. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ka hina. Xana hi le kwihi eka nguva leyi ya Abrahamu? Shana hile kwi eka nkari lo wukulu himeke eka wona. Awara le ikulu le hanyaka eka yona. Shibono hikuwa shoshi yetisekile. Amitunzuku loko ministara lo ntongo wa mungana wa hina la hawana. Kereke le iti sangaliseke ya sesi, Junior Jackson. Utile eka hina hikutituma, busiku bzungwani, mina anziri kwa la haya e hansi. Aku, zina noro makweri Branham lo winzi karataka. Ziboni lima makweri mkwabu, batangali tanili ehesaka shganga. Aku ehesaka ntaba leyi, awi jondisa hi jondo ya maletere lawa ayataru wile. Lawa ayalangu teka kukotisa, eka maletere lawa nkari wungwana ya batuweke ya huma enzeni karibze. Yoko uyetile sesho, mkwaso asho yetisekile. Uhu jerili iku, sunelani eksu, kutani hinkweri hlengeletana. Aku ufike uyima kungwana kutani, chulangu teka kufana niloko ukome nsimbi yofana niyo shomula shpikiri. Kutani babu hensa ja piramidi nyana, leo jibzi fuleka. Kutani loko yifule kili nziku, rije re granite, leri aringa chari wanga nchumi ekaro. Nakona uhu jerile shaku hilanguta ehe karona. Kutani muna hinkweru, isungula kulanguta. Ziku, nzu, nzulusha nsako ya mina. Kutani, nzuku wana urikari ikongome ebu pela jambu. Ikutika tani ila, unga kota hakona. Ikongome la jambu ripeleka kona. Ibangari la wabashi tunzukaka. Kutani, nzi imili kwa la hayashika jana kukwanza mwelo uko itima. Wushu sabutela. Ziku, bibele mkwayu, tani iloko yu sabuteri wili, ibu nyinge eka munu, ibu lulami, ibu kwetimi. Niku kuburiwa imwelo uko itima. Kubulo hibitila Yesu, ni mkwaso shulelishi, chisabuteri wili. Kambe kuna shuhundane shutumbeti weke, enzei. Ikuwa bibele yile meri wili, yishile mosha mkombo. Kibuweka kuya kwa la hayanzi ya shulabisisa. Misho wa lawalo kutintumi teto tankombo, tishikile, tita bulisela misaba. Maribzi ya hela mkwaku. Tintumi tankombo, tiyimili la hayatiku. Kelela enzaku ejefesa nifili kusika la huu maka kona. Ikuwa shulemo shankombo, shashuhunda shankombo, shitafuriwa. Hii nalaba na muta, hitusisa mbeu ya nyoka. Imasi kumangari mangani, loko shikomu shishiranza. Itatusisa kulula misiwa kabukati ni kutala. Ni mkwasu na shishikwembo shishifuleke. Shulemo shimwana na shimwana. So hunda imfuka misaba itumbuli shiwile. Kutani iti pinini ibu kona jami kateku ya yena. Wana wenti isu. Na munta atalwa liri. Magazine wa life wisa isile atikili ya shona. La iti ya shirenze mutani ya shuhunda. Yuyule emoyeni saka texte na phoenix. Ntala lile inti mjeleke hayona. Kona mkali lembe ringa se umelela. Ila ringa taba hakona kukotisa tirai engel. Shifaniso isha heki wili kwa la haya ekerekeni. Mwinele wa mitekeke magazine, yina shona. Kwa la haya shukona kufanana. Vateri rima kumembiri nkombo watimaili. Ikuya ensa, nima kumenaru watimaili iku anama. Aba shkisi sangi na shesh, leshu umeleleke. Ri umelerile hindela ya shuhunda, hitela rinyamalala hindela ya shuhunda. Makweri Fred Sotman, makweri Jinome, na mina ahimili kwa la haya. Vanaru itimboni. Kukotisa loko ataba atekile vangwana entabeni Petra, Yakopi na Yohana. Kunyika mboni. Vayimile kwa la haya vashumala loko shu humelela na loko shi endeka. Ileri ya la haya rinembele laka eshbaka bakeni. Ekule, akungarina mbera, akungarina nzongo kumbe nchumu lowu wunga endaka nkungwa. Abataba batenjani kwa la haya. Akuri tintumita shikwembu leti ati tlalela enzaku, enzaku ka hungu ra tona. Na munta wu profeta bja tona bja tsekile eshikarini ka hina. Na munta talwa leri ri tsekile. Langutani shilema shankombo shipuruwile. Shihuri shikongoma e West Coast. Shoshi minga shihupi. Tani ilaba shi endaike nkarulo unga hunza. Shoshi rinoko ra hina, kutunelela shintongo siku ra hina. Shana matalwa yari yini siku leri rana munta. Ni nkari lowu hi hanyaka eka wona. Yesu wa vulavula. A ndzi na nkarhi wo vulavula hi wona hinkwawo. Kambe ndzi lava ku teka lawa hi nga se pfala. Yesu u tari eka mukwetsimi Luka ku avanyisaka vukhumenkombo verse ya makumenharhu. Yesu Kreste yena rito hi yexe. Xana masipfumelo sweswo xana? Yesu Kreste yena rito hi yexe leri endliweke nyama. U vulavurile a vula leswi rito ri nga ta va xiswona emasikwini ya makumu. Leswi swi nga ta va swikombiso swa ku hela ka misava. U va byerile leswaku matiko ya ta pfukelana. Kambe u teri, tanihi leswi swi ri xiswona emasikwini ya Sodoma, swi ta va tano enkarhini lowu n'wana wa munhu a nga ta tikombisa ha wona. Sweswi loko Yesu a ta emisaveni u tile hi vito ra vana vanharhu, n'wana wa munhu laha ku nga miprofeta, n'wana wa Xikwembu na n'wana wa Davhida. Sheshi u hanyile la hawani emisaveni. Anga kalanga a vula leswaku hi yena n'wana wa Xikwembu. U teri ndzi n'wana wa munhu. Yehovha hi yexe u vitanile Ezekiyeli na vaprofeta n'wana wa munhu. Kuva a fanele ku ta a ta hetisisa matsalwa tanihi muprofeta. Muxe u teri, hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta ku kotisa mina. Hi xona xivangelo lexi endleke leswaku a nga vi n'wana wa Xikwembu kwalahaya, hikuva a ri n'wana wa munhu. Yena rito ri ta eka vaprofeta kutani a ri rito leri hetisekeke. N'wana wa munhu ku nga miprofeta lonkulu, ku nga ri miprofeta lonkulu ntsena, kambe Xikwembu xa miprofeta. Ku hetiseka ka Vukwembu a ku ri eka yena. Swi nga leswi a ri n'wana wa munhu. Sweswi kwalomu ka 2,000 wa malembe a ri karhi a tiveka eka hina a ri n'wana wa Xikwembu hi moya. Kutani eka millennium u ta va n'wana wa Davhida loko a ri exiluvelweni. Va swi tiva hinkwerhu sweswo lava pfumelaka matsalwa. Sweswi Yesu u teri ntsena eku heleni ka nguva leyi ya kereke leyi hanyaka eka yona, leswaku n'wana wa munhu wa ha ta tlhela a hlavuteriwa nakambe hi maendlelo yo fana ni leswi a ya ri xiswona tanihi laha a swi ri xiswona eSodoma. Langutani hi laha hi ximatimu a swi nyikeke. U teri tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini yo sungula ya Nowa. Hi laha a va dya, vanwa, va tekana ni ku hlomisana. Kutani a hi tshuneta ekusuhi na ku hetelela eka n'wana wa munhu eSodoma, hikuva kwalahaya a tirhana na Vayuda. Lahawani eSodoma u tirhana na vamatiko. Kwalahaya u va lwerisile hinkwavo ematini eku avanyisiweni. Lahawani eka vamatiko u va hisile hinkwavo hi siku eSodoma. Hi swona sweswo misava ya vamatiko yi tshele kwalahaya. Kutani swi nga leswi swa ha ta va tano ni hi nkarhi lowu n'wana wa munhu a nga ta hlavuteriwa. A ka ha ri na mati, kambe hi ku ta va ndzilo sweswi. Yesu u swi hlaye kusuka eka Genesis 23 ya leyi hi nga hlaya yona. Loko a hlaya hi ta Sodoma, sweswi ha amukela xiyimo xa leswi a ku vulavuriwa hi swona hi xiyimo xa misava eSodoma. VuSodoma xiyimo xa Sodoma. Hina un'wana na un'wana wa hina hi ta ku amen eka sweswo. Hi pfumela sweswo. Hi swona na xiyimo xa ximoya xa le Hedekiya kereke ya ntumbuluko hi ta ku amen eka sweswo. Kutani hi amukela xikombiso xa vona. Ha swi tiva leswaku xikombiso xin'wana na xin'wana xi kwalahaya kereke yi le ka le Hedekiya. Ha swi tiva sweswo. Ha swi tiva leswaku misava yi le ka xiyimo xa Sodoma. A hi swona xana? Hi ta swi amukela sweswo. Kambe hi ri yini hi xikombiso xa Abrahamu loyi a yimele n'wana wa xitshembiso? Yaloyo a ri un'wana. Tsundzukani leswaku a ku ri na Sodoma endzhaku lahaya a va ri na murhumiwa wa vona, na Abrahamu a ri na murhumiwa wa yena. Abrahamu a rindzerile siku na siku leswaku minkarhi hinkwayo a wu ri nchumu lowu wu nga kotekiki ku humelela. Sara a ri na 90 kasi yena a ri na 100. Ku ya hi xitshembiso xa Xikwembu a ha languterile exikarhi ka ku sandziwa hinkwako a langutele n'wana yaloye. Swi nga leswi swi tano ni le ka mupfumeri wa ntiyiso u rindzerile n'wana yaloye wa xitshembiso ku vuya. Xiyisisani tsala loko n'wana a nga se fika a ku ri na sayini leyi a yi nyikiweke yona. A hi sayini ya ku vuya ka n'wana leswaku a ta hlavuteriwa eka mbewu ya vuhosi bya Abrahamu lebyi byi yimeleke ku ta ka n'wana wa vuhosi, ku kotisa loko a ta eka tatana wa Abrahamu eka n'wana wa ntumbuluko. Hi swona sweswo. Yesu u vule tano lahawani eka mukwetsimi Luka 17:30. Ku nga se fika nkarhi lowu leswaku n'wana wa munhu u ta hlavuteriwa tanihi loko a swi endlile enkarhini wa Sodoma ri nga se lovisiwa Sodoma. Sweswi hi langutele sayini. Sweswi a hi tekeli xiyimo xa nkarhi lowu a swi ri xiswona eSodoma. Xiyisisani hinkwavo va tlhelerile eka xiyimo xa vuSodoma. Misava ndzi ehleketa leswaku un'wana wa vafambisi va tifilimi u vekele xifaniso ku nga ri khale ngopfu. Hi fanele ku xi vona sweswo a ku ri Sodoma. Loko mo tshika mi xi vonile a ku na xin'wana kwalaho handle ka sweswo mi xi languta. A ku ri xifaniso xa kahle xa United States namuntlha, xa Hollywood, tsana swo fana, maambalelo yo fanana hinkwaswo leswi va swi endleke tanihiloko swi ri kahle kwalaho. Swidakwa leswikulu swa swin'we ni swin'wana, vanhu va vukhongeri bya mikhuva lava tivulaka vakhongeri. Xiyisisani nakwala Sodoma na rona a ri ri na mbhoni kani a ku ri na glory hi vito ra Lot, loyi a ri ntukulu wa Abrahamu. Sweswi Abrahamu a nga rhelelangi a ya eSodoma. Yena na ntlawa wa yena a ri ni ntlawa wa yena lowukulu lowu a wu ringanela ku tlula na tihosi ta 12 na mavuthu ya tona. Shingalashi ari na ntlawa wukulu. Nakona a tshamile ehansi laha, ehansi ka murhi wa nkuhlu. Siku rin'wana loko hinkwaswo swi nga ha n'wi fambeli kahle, a ku nga ri na loyi a ri na mhaka na yena, kambe a ha khomelerile eka xitshembiso xexiya. Langutisani sweswi swinene hi nga se pfala. Loko a ha tshame kwalahaya, ku fike vavanuna vanharhu va ta laha a ri kona. Vambirhi eka vona va kongomile eSodoma kutani va ya chumayela evhangeli eka vona leswaku va huma eka Lot. Xana a hi swona na? Kambe un'we u sele na Abrahamu. Xwisisani, loyi a sele na Abrahamu a ku ri xikwembu hi xoxe. Lavambirhi a va ri tintsumi ta varhumiwa. Sweswi ehansi eSodoma a va endlanga masingita, ntsena a va va endla mabofu, kutani ku chumayelaka evhangeli minkarhi hinkwayo ku va endla mabofu. Sweswi langutani eka ntshamiseko wa siku leri, u na kereke ya ntumbuluko. Minkarhi hinkwayo ku na swinharhu tanihi laha ndzi vuleke vusiku bya tolo. Xikwembu xi yimeriwile. A ku ri na maSodoma, va Lota ni va Abrahamu. Swa hari eka xiyimo xexo madyambu lawa. Misava ya ha tshamise xisweswo. Mi nge ndzi mi vutisa swin'wana. Langutani eka ntshamiseko lowu sweswi. Abrahamu u vule munhu loyi a vulavula na yena leswaku i Elohim. Rito ra Xiheveru ra Elohim swi vula la enerisaka eka hinkwaswo. Yena la nga riki na makumu. Elohim i xikwembu hi xoxe. Ekusunguleni Geneza 1 yi ri, ekusunguleni xikwembu. Tekani rito ra Xiheveri kwalaho, ku nga ha va kumbe rito ra Xigriki kumbexana. Ekusunguleni Elohim u tumbuluxile matilo na misava. Lahawani yena eka Geneza kwalomu ka 22 lahawani u ri nakambe kumbe kwalomu ka 20 u ta ri, kutani u vitanile hi vito ra wanuna loyi Elohim. Hikokwalaho ka yini a swi endlile? Xikwembu xi tikombisile enyameni ya munhu loyi a tshameke na Abrahamu a dya sangweji ya role, a nwa na masinyana, a dya na xinkwanyana. Xikwembu hi xoxe xi tlhela xi nyamalala emahlweni ka Abrahamu, kambe xi n'wi nyikile sayini. Langutani, kutani sayini yaleyo a yi ri loko xikava xi tekile nhlana wa xona wu kongomana ni tende. Tani tsundzukani, Abrahamu vito ra yena a ri Abraham masikunyana ku nga se humelela sweswo, kutani Sara a ri Sarayi ku nga se humelela sweswo. S-A-R-A-I kutani ku va S-A-R-A-H na A-B-R-A-M a va A-B-R-A-H-A-M. Abrahamu swi vula tatana wa matiko. Sweswi langutisani swinene lahawani, kutani hi ta kota ku vona ntshamiseko wa awara leyi hi hanyaka eka yona sweswi. Tanihi laha Yesu a hi byeleke ku languta ntshamiseko lowu, hi swi vonile kahle leswin'wana hinkwaswo. Sweswi a hi languteli mbewu ya vuhosi leswaku hi wihi ntshamiseko lowu va faneleke ku wu vona. Sweswi wanuna loyi u teri, Abrahamu i kwihi nsati wa wena Sara? Kutani Abrahamu a ku u le tendeni endzhaku ka wena. Sweswi a nga se tshama a n'wi vona. Xana a swi tivisa ku yini leswaku vito ra yena i Abrahamu? Xana a swi tivisa ku yini leswaku vito ra yena i S-A-R-A-H? Abrahamu u kwihi nsati wa wena Sara? A ku u le tendeni endzhaku ka wena. Kutani a ku ndzi i riviti ra ximunhu. Ndzi ta ku endzela hi ku ya hi xitshembiso. Nsati wa wena u ta kuma n'wana yaloye. U ndzi tshembile, sweswi ndzi ta xi endla swi hetiseka. Kutani Sara a ri etendeni endzhaku a riendleve kumbe ku yingisela, hi laha mi swi virisaka xiswona. A yingisela a ri etendeni, a hleka a ti pfale nomo, kutani a ku sweswi mina mukhegula wo tanihi mina ni va na ku tsaka na hosi ya mina na yena a dyuhaleke swin'we laha sweswo a nga na 100 ra malembe hi vukhale. Loko leswi swi nga se tshama swi humelela malembe yo hlaya, malembe yo hlaya, kutani wanuna W-A-N-U-N-A a tshamile kwalahaya a ri karhi a dya hi xivumbeko xa munhu wa nyama, a nwa ni ku dya tanihi munhu wa ntolovelo, a ri ni ritshuri empahleni ya yena na ritshuri emilengeni ya yena. Kutani Abrahamu a ri hlantswa ri suka. Xikwembu hi xoxe xi halahala. Kutani xi ku, hikokwalaho ka yini Sara a hleka endzhaku ka tende a vula leswi? a swi tiva a tiva miehleketo ya Sara loyi a ri etendeni endzhaku ka yena. Xana a hi swona xana? Sweswi loko mbewu ya vuhosi ya Abrahamu yi ta emisaveni, hi yihi sayini leyi a yi kombaka? N'wana wa munhu. Simoni u tile eka yena siku rin'wana a tisiwile hi Andrew a ku vito ra wena i Simoni, un'wana wa Yonasi. A ku wa vona sweswo swi endlile mipfumeri a va ehandle ka yena n'winyi. Filipi u sukile a ya kuma Nathaniel a vuya a ku tana u ta vona wanuna loyi hi nga n'wi kuma, Yesu wa Nazareta n'wana wa Yosefa. A ku yimanyana xikadyana, xana leswinene swi nga huma eka vabayizani valava? A ku tana u ta vona. Swi nga leswaku Filipi a fika evukoneli bya Yesu a ri Nathaniel, Yesu a n'wi languta a ku vonani muIsrayele loyi a nga riki na xisandzu. A ku mufundhisi xana u ndzi tive rini? A ku Filipi a nga se ku vitana loko wa ha ri ehansi ka murhi ndzi ku vonile. A ku mufundhisi wena i n'wana wa Xikwembu u hosi ya Israyele. Loko wansati lontsongo exihlobyeni eka xiyimo xa yena xa vugangu a fika a vona xin'wana xi va languteka tanihi xifaniso nyana loko a ka mati, Yesu a rhume vadyondzisiwa va yena ku ya xava swakudya. Loko wansati a ta ku taka mati u ta ri ndzi kele ndzi nwa wansati. A ku a swi tolovelekanga eka wena ku vula sweswo, hi avanile lahawani. Sweswi n'wina Mayuda a mi na mhaka na hina vaSamariya ku hava lexi hi nga xi endlaka na n'wina. A ku kambe wansati loko i ngi a wu tiva loyi u vulavulaka na yena a wu ta kombela eka mina mati, a ndzi ta ku nyika mati lawa u nga taka u nga ha tlheli u vuya u taka. U kumile laha xiyimo xa yena a xi ri kona. Leswi a swi ri xiswona. A ku famba u ya teka nuna wa wena u ta na yena lahawani. A ku a ndzi na nuna. U vula ntiyiso u vile ni ntlhanu wa vona ni loyi u tshamaka na yena sweswi a hi wa wena. A ku nkulukumba ndza swi twisisa leswaku u muprofeta, ha swi tiva leswaku loko Mesiya a ta u ta hi komba swilo leswi. Yesu a ku ndzi yena. Loko a ta sweswo u titimele emutini a fika a ku tanani mi ta vona wanuna loyi a ndzi byeleke swilo leswi ndzi swi endleke, xana a hi yena Mesiya xana? Langutani u endle leswi emahlweni ka Vayuda ni vaSamariya kambe u nga ri eka vamatiko. Vamatiko hina vanhu a hi ri vahedeni hi mikarhi ya vona. Matiko man'wana ya beburile xigiya emihlanini ya hina va phahla Xikwembu. A hi nga langutelanga Mesiya, u humelele ntsena eka lava n'wi langutelaka, nakona ha fanela ku n'wi languteli. Kambe lava va ti endla ingaku va n'wi languterile kereke yona hi yoxe. Loko va swi vona leswi loko swi humelela veteri hi yena Diabolos, hi yena xingomotandza i Belzebub, kambe Yesu u teri xidyoho xexo va ta rivaleriwa eka xona hikuva a nga si fa. Kambe u teri siku rin'wana loko moya lowu kwetsima wu tata wu ta endla swo fana ni leswi, loyi a nga ta vula rito rin'we ro wu kaneta a ngaka a nga rivaleriwi. Rero i siku leri ra namuntlha laha rito rin'wana na rin'wana ri faneleke ku khomana. Ku vula rito rin'we ro wu kaneta u ngaka u nga rivaleriwi eka misava leyi kumbe eka leyi yi nga tata. Yeleyo a yi ri mbewu ya vuhosi ya Abrahamu. Kutani mbewu leyi ya vuhosi ya Abrahamu leyi taka hikwalaho ka ku tikombisaka munhu yaloyo a tshameke na Abrahamu yi ta eku khoriseni leswaku ka ha ri Xikwembu xexiya xin'we yi tshembisiweke eka siku leri tanihi laha a swi ri xiswona enkarhini wa Sodoma. Swi nga leswi swi ta va tano ni hi siku leri n'wana wa munhu a nga ta vuya hi rona. Loko a ta tihlavutela yena n'winyi tanihi n'wana wa munhu. Amen. Leri i siku leri tsalwa ri faneleke ku hetiseka. Langutani xiyimo lexi hi nga eka xona namuntlha. Langutani kereke leyi n'wana wa Xikwembu. Langutani siku leri kanganyisaka. Langutani hinkwaswo leswi profetiweke. Sweswi leswi swi chavisaka vaendzi va hina va fanele va fikile. Loko ku ri hileswaku ntshamiseko wu fanele ku fana ni wa le Sodoma, ku tile vanharhu va vona, vavanuna vanharhu lava rhumiweke hi le tilweni. Hi ta swi pfumela sweswo. Vanharhu va vona, un'we u sele na Abrahamu, hinkwavo va sungule hikwalahaya. Kambe un'we u sele na Abrahamu, lavan'wana va yile eSodoma. A hi swona xana? Abrahamu ri ve vito leri ri cinciweke kusuka eka Abrahamu ku ya eka Abrahamu. I ntiyiso. Ku hava na nkarhi na wun'we wa matimu kereke ya misava leyi nga tshama yi va na muevhangeri loyi a nga ya eka yona hi vito leri helelaka hi HAM ku kondza ku fika siku leri. Billy GRAHAM A hi swona xa GRAHAM tsevu wa maletere. ABRAHAM i nkombo wa maletere. Kambe GRAHAM i ntsevu wa maletere. Leswi yimelaka misava munhu wa vona. Langutani laha va yeke kona namuntlha i varhumiwa va vona lava humaka etilweni. Xana u kona munhu laha misaveni loyi a chumayeleke hi ku hundzuka ku fana na Billy Graham Shaw? Xana u kona munhu loyi a nga tshama a tekeriwa enhlokweni hi vanhu ku fana na Billy Graham? A nga vangi kona misava hinkwayo munhu. O Billy Sunday ni van'wana a va ri kona kwala United States, kambe Billy Graham u tiveke misava hinkwayo. Xana ma swi vona leswaku u huwelele a ri kwihi? A ri eSodoma. Kutani ku na vandla leri ri n'wi heleketaka lahaya na kereke ya Pentecostal. U nga Oral Roberts. Kambe ntlawa wa vahlawuri wa vona ke? Xana i muxaka wihi wa sayini va faneleke ku yi vona xa? Xana a va fanele ku va na yini xa? Halleluya! Ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu. Namuntlha tsalwa leri ri hetisekile. Namuntlha xitshembiso xa Xikwembu xi hetisekile. Ha swi tiva leswaku leswi i ntiyiso. U kona laha wani madyambu lawa tanihileswi a ri kona enkarhini wolowo. Sweswi ku ri chumayela tanihi laha ndzi vulaka nkarhi lowu nga hundza. Loko a chumayela xin'wana leswi nga evhangeli ya ntiyiso, kutani Xikwembu xa boheka ku seketela. A hi ntiyiso xana? Sweswi loko swi ri tano, mi nge Xikwembu lexi tseleke rito, mi nge Xikwembu lexi endlake vuprofeta. Mi nge Xikwembu lexi nga Xikwembu xa rito xi ta emahlweni. U ta khorwisa leswaku xa ha ri Xikwembu. Tanihi laha Eliya a gonyeke entshaveni a langutisa Elisha, u yile a ya langutisa Eliya. A ku ndzi lava matimba ya wena hakambirhi. Kutani nguvu leyi a yi ri eka Eliya yi wela ehenhla ka Elisha. A rhelela a petsa nkumba wolowo a fika a ba nambu kutani a ku, xana xikwihi Xikwembu xa Eliya? Kutani swo fana ni leswi swi nga humelela Eliya swi humelele Elisha. Nakona evhangeli yona ya liya matimba ya lawayani n'wana wa munhu yaluya wo fanani wa tolo wa ha ri yena namuntlha, wa ha ta va yena ni hi laha ku nga heriki. Vaheveri 13:8. Ma ripfumela xana? Sweswi ndza mi vutisa, ndzi nga ka ndzi nga vi yena, kambe u kona kwala hawani. Hina ho va varhwali ntsena. Van'wani va n'wina vanhu kwale handle ku ni lava va vabyaka ni lava xanisekaka, lava mi swi tivaka leswaku a ndzi mi tivi. Pfumelani Xikwembu sweswi loko ndzo titsongahata swinene. N'wina mi khongela mi kombela Xikwembu. A ndzo pfumba a ku na khadi ra xikhongelo lahawani muakwini kumbe ri kona. E-e, a ndzi pfumeli. A hi kalanga hi nyika makhadi yo khongela. Hi ta va na nhlengeletano ya xikhongelo kumbe ku horisa vavabyi ekerekeni. Kambe mi khongela kutani ma swi tiva leswaku a ndzi mi tivi hakunene. Wa vona n'wina mi tiva mina Jeffersonville. A ndzi swi lavi leswaku vanhu va le Jeffersonville va swi endla. Ndzi lava vanhu va le kule lava humaka kun'wana. Mi ta vona loko Xikwembu xa ha hlavutela. Mi vona loko a ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Endlani tanihi wasati lontsongo a swi endleke. U hundzile hi le xikarhi kutani a ku, ndza n'wi pfumela wanuna loyi. A ri na vuvabyi bya switlhandla kutani a ku, loko ndzo kumba makumu ya nguvu ya yena ndza pfumela leswaku ndzi ta hola. A hi swona xana? Hikwalaho ka ripfumelo ra yena siku lero tsalwa ri hetisekile. U boha timbilu ta lava ti nga va tshovekela a horisa vavabyi ni xilema. Loko a ta va a khumbile nguvu ya yena a suka a famba a ya tshama ehansi u hundzulukile kutani a ku, xana i mani a ndzi khumbeke? A ta swi tivisa ku yini exikarhi ka ntshungu wolowo wa vanhu? Kumbexani a wu tlula lowu hi 13 ku andzisa hi lava va nga lahawani madyambu lawa magidi ya vona. Xana u swi tivise ku yini? A ku, xana i mani a ndzi khumbeke? A ngo swi vula ntsena, a swi vula hikuva swi ri ntiyiso. Kutani a ku, xana i mani a ndzi khumbeke? Hi ku hatlisa u halaharile kutani a vona wansati lontsongo laha a tshamile kumbe a yime kona eka xiyimo xihi kumbe xihi lexi a ri eka xona. A n'wi byela leswaku vuvabyi bya yena bya ngati byi herile. Yaloye a ku ri Yesu tolo. wa ri yena na namuntlha ma swi pfumela sweswo xana a ndzi mi tivi xikwembu xa mi tiva kambe u na xitlhavi eri ndyambyini ra wena leswi swi ku karhataka hi swona u tshamile kwalaho u le ku swi khongeleleni ndzi mi luveri eka wena nakona a hi tivani suka u yima loko xi ri ntiyiso a ndzi ku tivi wanuna loyi a nga laha khoneni na ku lori lontsongo nakambe u karhatiwa hi mikolo hi swona u le ku yi khongeleleni nakambe u chavisiwa hi swin'wana u ta famba u hambana na nhlengeletano hikuva u muministara u na switshembiso swin'wana leswi u faneleke ku ya swi endla hi swona aha wa pfumela leswaku xikwembu xa ku tiva mufundhisi nkulukumba Smith sweswi u nga ha famba u horisiwile Yesu Kreste i ku horisile famba enhlengeletanini ya wena nkolo wa wena wu nge he ku karhati xana i mani a ku khumbeke ku na wanuna la tshameke endzhaku lahaya wa xaniseka u le ku xanisekeni u na xipfimbo ehawini ra yena ra ximatsi a nga humi kona lahawani a wu tirha emugodini hi swona a hi tivani na xitsongo loko xexo swi ri ntiyiso va va fambisa voko ra wena emoyeni xipfimbo xi le hawini ra wena ra ximatsi kutani u fanele u ya endliwa vuhandzuri xana a hi swona xana a wu humi kona lahawani u huma ehandle ka doroba u huma eVirginia hi swona wa pfumela leswaku xikwembu xi tiva leswi u nga xiswona xana nkulukumba Mitchell hi swona tifambeli u ya ekaya u horile Yesu Kreste i ku hanyisile wu vutiseni a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina a tshamile lahaya a khongela namuntlha tsalwa leri hi loyi manana loyi a tshameke lahawani endzhaku ka mina tanihi Sara loko a ri etendeni u khongelela wa nhwana suka u yima wa nhwana a nga kona lahawani u le kule wa nhwana loyi nakona u kotisa wasati hi loyi a yeke eka Yesu loyi a ri ni wasati hi loyi a xaniseka hi madimona yo hambanana wasati wa nhwana loyi u na madimona a nga kona lahawani u le u huma en'walungu wa Carolina wa swimela sweswo xana nakona walowo i ntiyiso a hi swona xana manana orders u nga haya ekaya loko u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u fika u kuma wa nhwana wa wena u kotisa Yesu Kreste loko a n'wi kumile eka masiku lawa ya nga hundza a ku u horisiwile namuntlha tsalwa leri xikombiso xa Sodoma xikombiso xa mbewu ya le henhla xikombiso xa kereke ya ntumbuluko namuntlha tsalwa leri ri hetisekile exikarhini hi ka n'wina ma swi pfumela xana mi nga n'wi amukela sweswi tanihi muponisi muhanyisi xana yimani hi milenge ya n'wina un'wana na un'wana wa n'wina miku ndzi amukela ku hanyisiwa ka mina ndza n'wi amukela tanihi muponisi wa mina ndza n'wi amukela tanihi hosi ya mina un'wana na un'wana a yimi hi milenge ya yena namuntlha yingiselani vanghana u hlayile tsalwa a tlherisela bibele eka mupriste kutani a ku mahlo ya vanhu hinkwavo a ya n'wi honekerile kutani a va languta kutani a ku namuntlha tsalwa leri ri hetisekile ndzi hlayile matsalwa na vimbhoni bya 12 kumbe ku tlula bya leswaku hi hanya eka siku ro hetelela rixaka leri nga ta vona Yesu Kreste loko a vuyela emisaveni kutani ndzi ri eka n'wina madyambu lawa nakambe namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina n'wina va le Texan na n'wina va le California na n'wina va le New York lava swi twaka hi tiqingho namuntlha tsalwa leri ri hetisekile emahlweni ya n'wina a hi tsakeni hi tsakisisa hikuva vukati bya xinyimpfana byi fikile na mutekiwa wa yena mutekiwa wa yena u ti lulamisela yena n'winyi a hi tlakuseli mavoko ya hina hi n'wi dzunisa n'wina vanhu hinkwerhu kwembu a ximikatekisi